Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandsstolen i det gode gamle folketing, hvor vi er særligt op på mærkerne. Tivalget er jo endelig udskrevet. Derfor er det mig en stor fornøjelse at erklære mødet for åbent. Jeg har i dag besøg af Per Kålund, Helle Schelle og Bjørn Elmqvist, alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, forhenholdsvis Socialdemokraterne, De Konservative og Det Radikale Venstre. Og der kommer til at stå valgkamp på stort set det hele. Dog er der en enkelt historie ud fra det politerende liv. Og det ved jeg godt, det er også en politerende valgkamp, men nu skal vi ikke flueknæppe her. Men der er en historie om langtidsledige og nogle algoritmer, som er højst mystisk, som vi lige kigger på lidt senere også. Men ellers så skal vi tale temmelig meget om Socialdemokraternes økonomiske plan, som blev fremlagt i går. Vi skal tale grænsekontrol, vi skal lige en lille tur forbi Bjarne Corydon, som er kommet med et lille pip. Men vi starter med landets nuværende statsminister, som, ja, man kan jo bedst beskrive ham, og så må vi selvfølgelig rette mig, hvis I er uenige, men som en ballonskipper. Hvis ballon lige så stille daler mod jorden, og nu kaster han alt, hvad han har, ud af kurven. Altså, grænsekontrollen er kastet ud, Christian Jensen er kastet ud. Det hele ryger ud af kurven. Snart har han heller ikke noget tøj på i et panisk forsøg på at holde ballonen flyvende. Han skrev jo ikke helt selv. Han lavede en bog sammen med journalisten Kirsten Larsen. Og bogen har den...
Jacobsen.
Kirsten Jacobsen, undskyld. Du har fuldstændig ret, Bjørn. Befrielsens øjeblik hedder bogen. Det kan man jo også bruge lang tid på at psykoanalysere, hvis man vil. Men det store sådan brag, da han lancerede bogen sammen med Kirsten Jacobsen den anden dag, var, at han i bogen åbner for, at hvis Blå Blok skulle tabe valget, så ville han sådan set ikke have noget imod, og ser egentlig en del fordele i at gå i regering med Mette Frederiksen og lave en SV-regering. Og det er noget, som er blevet diskuteret flere gange, ikke mindst i det her program, til stor moro, og alle har afvist og sagt, det er fuldstændig vanvittigt. Men for hver dag, der går, altså kommer vi, om ikke et skridt nærmere, så i hvert fald et halvt skridt nærmere. Helle Schelle, må jeg starte hos dig? Altså, hvad tænkte du, da han meldte det ud?
Jeg tænkte, at Lykke tit overrasker, og det har gjort han ja, så også i den her sammenhæng.
Men tænkte du, har han tabt småkagerne overrasker, eller har
Nej,
han en pointe
det,
overrasker?
Det tænkte jeg faktisk ikke. Jeg tænkte, at han er ret god til, når han står med ryggen mod muren, og så prøver på at finde de løsninger, de muligheder, som der egentlig er at finde en udvej. Det er vel også det, han prøver på i den her sammenhæng. Hvis man skal se sådan på det, jamen, så bryder han med vanetænkning, må man i hvert fald sige. Men det må man jo også bare sige, hele den her valgkamp ligesom er et udtryk for. Der sker noget overraskende hver evig eneste dag. Ja. Så jeg vil sige, set i det lys, så er jeg egentlig ikke så overrasket, men set i en politisk kontekst, så er det selvfølgelig mange, mange år siden, at SRV var i regering sidst, og det gik ikke specielt godt. Men altså, han prøver på at finde en løsning og finde en udvej. Og Lykke plejer altid at have flere udgange end de fleste, så lad os
Men hvad tænker du som konservativ? Tænker du, om det ville da være... Altså, hvis I bliver efterladt, kan man sige, og Lars Lykke, nu tager vi lige Mette Frederiksens holdning til det ud af ligningen.
Jeg tænker egentlig på det på den, måde, at... jeg ved heller ikke, om jeg synes, at det ville være særlig sjovt, hvis det tror jeg faktisk slet ikke synes, hvis at en regering skulle baseres på den aller yderste højrefløj og på nogle meget ekstremistiske synspunkter, man mener, at som stram kurs gør, at en stor del af Danmarks befolkning, de er ikke etnisk danskere, og derfor så skal de bare ud af landet. Så tror jeg, må jeg nok sige, at jeg er lidt tættere på Socialdemokratiet og deres politik, end jeg er på stram kurs.
Så hvis det er alternativet, jeg skal bare lige forstå det rigtigt, Helle Schelle, så hvis det er alternativet, så siger du, og jeg ved godt, du taler ikke på vegne af de konservative som sådan, men så siger du som konservativ, at så vil du gerne vige pladsen. Hvis alternativet er en regering baseret på stram kurs, så vil du gerne vige pladsen og sige, at så er konservativ ikke med en regering og har ikke som sådan indflydelse til fordel for en SV-regering.
Altså, jeg vil selvfølgelig allerhelst have en regering, som vi har på nuværende tidspunkt.
Ja, jamen, det er med på, men hvis valget står der, så kan du se fornuften i det.
Og det er jo også det, at Løkke har meldt ud, at han søger jo stadigvæk en borgerlig regering, men det hele kan blive så mudret, det hele kan blive så vanvittigt, at det faktisk kan være en løsning, selvom den også nærmest ser ud til at være utopisk, at netop søge en løsning sammen hen over midten.
Mm-hmm. Bjørn Elqvist, hvad siger du? Vi har vendt det flere gange her, det bliver altid pur afvist som...
Ja, jeg vil godt lige tilbage til et af dine billeder, fordi jeg nok den eneste her, der har været op og flyve i en ballon.
ja, formanden har i hvert fald ikke, kan jeg sige.
Det eneste var det for mange år siden. Og der gjorde vi det, da vi var ved at miste højde, at der skruede skiberen op for gasblusset og havde noget mere varm luft, og så gik det op, og så røg vi over trætoppen, vi ellers var ved at ramme. Men det er jo nok det, der er problemet for Løkke, at han i øjeblikket ikke har ret meget mere power. Jeg vil ikke sige varm luft og lukket, det har han sikkert godt, men det skal være noget power, der kan bære.
Mm-hmm.
Og derfor er han begyndt som en anden øjen kvinde at lære at spinde. Og så ser han så om i managen, og så siger han, hvad har vi af forhåndværende søm? Og så tror jeg, at han er blevet inspireret af det her. Nu skal jeg jo passe på, for det var ikke dagsaktuelt, det der skete. Det er jo faktisk noget, der kommer ud af en bog, som har kørt i nogen tid.
Ja, men det er rigtigt, og det vender vi tilbage til, fordi...
Det er jo ikke noget, han lige har grebet ud af luften.
Det er rigtigt. Der har været drøftet så længe, men han har gået stille med dørene. Det er jo ikke noget, han har... Men, nævnt, og det er da et spøjst tidspunkt at nævne det på midt i en valgkamp, hvor man går... Jo. Det er jo en statsminister, som gerne vil genvælges.
Men jeg synes, at i og for sig var det befriende og vel egentlig også en nødvendig udmelding.
Med, nødvendig på hvilken måde?
På grund af stram kurs og til dels Nye Borgerlige.
Mm-hmm.
Men i hvert fald stram kurs. Og det tjener Løkke til, jeg synes, at han... Hvis det var det, der var hans motiv, jeg tror ikke, det var det eneste. Men at han der tog tyren ved hånden og sagde nej. Det er sgu for skræbt, det her. Det vil vi ikke finde os i. At han så kom til at tage munden for fuld og stemple Socialdemokratiets partner over på den anden side af i salen. Som ja,
han lavede en direkte sammenligning mellem stram kurs på den ene side og Enhedslisten på den anden side.
Men den trak han tilbage igen på et senere tidspunkt. Så den vil jeg ikke hæfte mig rigtig med. Men altså, jeg synes, at det var befriende, det kom ud, og det manglede også bare andet. Og det samme siger Helle jo også her i dag. De konservative mener også har været ude med de udmeldinger. Vi vil under ingen omstændighed gøre os afhængige af stram kurs, om de skulle komme i Folketinget.
Okay. Ja, befriende, det var det i hvert fald. Det har det jo også været for ham selv, befrielsen til øjeblik. Hvordan føltes det hos Socialdemokraterne, Per Kålund?
Jeg føler opfattet som helt urealistisk.
Per, vil du lige dreje din mikrofon en lille smule? Sådan, tak.
Jeg følte, at det, og hørte det som helt urealistisk tale, det der for sådan noget med samlingsregering og fællesregering. Der skal landet jo være ude i en katastrofesituation af en eller anden art, fordi om man dannede sådan en SV-regering, og den kunne sidde i yderste fald en periode der, så hvor skal de der politiske brydninger, som jo altid er der, hvor skal de foregå hen, og hvordan skal det få sit udspil? Så jeg anser det for urealistisk, og så samtidig tog Lars Løkke jo i bogen, jeg har kun læst et uddrag af den, men om præcis omkring det her, så tog han jo meget store ord i sin mund om, at man skulle forsvare ytringsfrihed og samfundsforhold og det ene og det andet osv. Jeg tror, han var på en lidt for stor klinge i forhold til, hvad han kan magte. Det tror jeg.
Jamen, det er selvfølgelig også svært for Socialdemokraterne at sige andet lige nu, kan man sige. Men jeg synes, det er sjovt, du siger det her med en samlingsregering. Er det nødvendigt, at der skal være den her nationale katastrofe? Kan man ikke, som Bjørn Elmqvist argumenterer for, nu tror jeg ikke, vi skal få sat Paludan op på en større pedestal, end han, og jeg er sikker på, at han vil tage det som et kompliment og blive kaldt en national katastrofe. Så lad os være med at gøre det. Men Signe, der er nogle tegn i det politiske billede, som gør, at man kan appellere til fornuften og sige, så samles vi inde på midten. Jo. Behøver der være den nationale katastrofe?
Nej, det er ikke nødvendigvis, men jeg kan godt forstå synspunktet med disse. Nu får vi måske her ved ikke 11-13 partier i Folketinget her efter valget, mm-hmm. og jeg kan godt forstå synspunktet om, at for store partier er det jo meget irriterende, at partier med ganske få mandater, 3-4, kan spille en meget stor rolle. Og det, sådan har det jo altid været. Altså tilbage i Jens Otto Krags tid, hvor det mener, at det var en grønlænder, der kom og skulle afgøre, hvem der skulle have nær sagt være regeringschef her i landet. Ikke? Og det har altid været irriterende, men sådan er demokrati en gang imellem. Det må man tage med.
Mm-hmm. Bjørn Enqvist?
Det ville være en besværlig situation, især for de to partier, hvis det blev til noget. Og jeg taler af erfaring, fordi da jeg opstillede til Folketinget første gang, var det 78. Og det var under SV-regeringen. Mm-hmm. Og den valgkamp, vi så førte i efteråret 1979, den var jo besynderlig.
Det må det selvfølgelig
ligesom have været. Ikke? Vi havde profil til begge sider. Ikke? Det skulle man måske forsvare det, der var sket. Omvendt skulle man tage afstand fra det, fordi nu har det brugt sammen. Ikke? Og så for det tredje, så skulle man skue fremad og prøve at definere et forhold mellem Venstre og Socialdemokratiet og de normale eller sædvanlige partnere for Venstre, nemlig Konservative. Og til dels de radikale. Der var jeg altså opstillet som venstremand om i Nordjylland. Ja. Og det var besværligt. Ja. Det var meget besværligt. Ja. Og jeg tror egentlig, at vælgerne de var noget forvirret.
Ja, men jeg synes også, man har jo hørt mange borgmester sige, at det vi samarbejder i kommunerne, det må man også kunne gøre i Folketinget og finde ud af det osv. Men nu har jeg 20 års erfaring som borgmester i Københavns Amt, og der samarbejder man også, og det gør man stort set landet over i kommunerne. Men der er jo den forskel, at det samarbejde foregår jo inden for en lovgivning, som er vedtaget i Folketinget, og det er jo der, brydningerne sker, og når man så siger, at man stemmer 95%, tror jeg det er, man siger sammen i Folketinget, så det dækker det jo over en masse kompromiser, der er indgået undervejs, hvor de politiske brydninger sker. Og så går man ned i salen og stemmer sammen selvfølgelig, men bag det ligger der jo, der har været politiske brydninger.
Ja, Helle Sjælle.
Men det her er jo på mange måder en vild og vanvittig valgkamp. Altså, der sker ting, som man ikke forestillede sig. Blandt andet det her, der var jo ikke nogen, der før valgkampen havde forestillet sig, at Løkke skulle gå ud og sige de her ting. Der er jo heller ikke nogen, der forestiller sig, at vi hver evig eneste dag nærmest ser et nyt udspil, hvor at der bliver brugt x antal milliarder på forskellige ting. Og endelig så var der jo heller ikke nogen, der havde forestillet sig, at vi nu havde det her spektrum af partier, som på mange måder bare gør op med en vanetænkning, som vi slet ikke forestillede os var mulig. Og på den måde, der ser jeg jo egentlig Løkke, som der så prøver på at finde sin vej igennem og siger, hvad kan egentlig lykkes i den her sammenhæng? Samtidig med, at han selvfølgelig han står heller ikke alt for godt i meningsmålingerne på nuværende tidspunkt, så han er også på den måde med ryggen mod muren og presset til at finde nogle løsninger. Men jeg tror bare, at hvis man før den her valgkamp havde forudset og prøvet på at forudsige, hvad der ville ske, så ville man tage sig til hovedet og så sige, ja, det kommer ikke til at ske. Men det gør det, og vi venter alle sammen spændt på, hvad bringer dagen i morgen, og hvad sker der inden valgkampen er slut.
Ja. Se, så vil jeg godt lige bringe en lille ting i spil og starte over hos dig, Per, fordi Mette Frederiksen har jo også afvist det her, og det kan man jo godt forstå. Det kommer ikke som en overraskelse for nogen, at kvinden, som bejler til den post, ikke nødvendigvis siger, at det er en skidegod idé at dele den post, når hun står til med overvældende flertal der i de fleste meningsmålinger, at tage den selv. Der er ikke nogen grund til ligesom at hoppe med på den galej. Men Bjarne Corydon, tidligere finansminister, socialdemokrat, i hvert fald på papiret, og nu har han meldt sig ud og så videre, det kunne nogle gange være lidt svært at finde ud af. Og Per, der har du sikkert også en holdning til det. Den kan vi tage en anden dag, men altså Bjarne Corydon har udtalt omkring det her, at det er det, og nu citerer jeg, det er det første eksempel på ægte lederskab i valgkampen. Han siger, at det er en befrielse, at de reelle skillelinjer i dansk politik nu kommer på dagsordenen. Og de går for mig at sige mellem midten og yderfløjene, snarere end mellem rød og blå blok. Og han henviser så til, at under hans tid, altså i Thorning-regeringen, der blev der lavet politisk aftale om skat, finanslov og vækst med partierne i blå blok. Og så siger han, der blev landet jo i praksis regeret for så vidt angår det, der for alvor betød noget i en akse mellem S og V.
Ja.
Hvad siger du til det? Det er jo ikke her, hvem som helst, der siger det her.
Men jeg siger, altså lige en parentes, Bjarne Corydon har jo været nødt til at melde sig ud af Socialdemokratiet, fordi han er blevet redaktør for et i øvrigt borgerligt blad. Men det er jo,
han sidder på børsen i dag, det er rigtigt.
Det er vist nok praksis, at man, når man kommer til aviserne, så melder man sig ud. Det er ligegyldigt. Men jeg har, altså for at sige det lige ud, jeg har opfattet Bjarne Corydons stillingtagen til at kalde det her for statsmandskab og lederskab osv., sådan for en legitimering af hans egen holdning, at han er rykket fra at være en god socialdemokrat til at blive, havde nær sagt, en småblå et eller andet, ikke sandt? Og det tror jeg, at han forsøger at legitimere sig selv ved at sige, at det kan være den vej, man skal.
Så skal bare lige forstå det her. Så det her, det er en understregning af, at det socialdemokrati, som lavede de her finanslov, væksttiltag, skattetiltag, altså i Thorning-regeringen, det er et andet socialdemokrati end dem, der er nu.
Nej, det vil jeg ikke sige, men altså, han siger, at man indgik jo mange aftaler om reformer og lovforslag og finanslov og så videre, ikke sandt, i det her. Men der skal man jo ikke glemme, at bag det ligger der uendelig mange forhandlinger dag for dag og emne for emne og så videre, hvor de politiske brydninger er sket. At man så ender op i et forlig, et kompromis og går ned i salen og stemmer fælles, det er jo bare afslutningen. Det, men det er jo ikke ens med, at der ikke er politiske brydninger.
Nej, men hvis du ser på, Helle Schiller, altså, hvis man ser på politikken nu, den VLAG-regeringen, som kører nu, den er jo også baseret på alle mulige kompromiser. I får jo ikke en eneste skattelettelse, Liberal Alliance får ikke en eneste skattelettelse, og jamen, det er ikke noget, jeg siger for at signere jer, det er bare sådan, det er. Så der er jo også kompromiser inden for en regering. Kan det ikke sagtens, altså nu afviser Per det som vanvid. Det sagde du ikke, Per. Men altså, nu maler jeg den lige hårdere.
Det var derhen af.
Ja, ja. Godt.
Og jeg kan jo egentlig også godt forstå den reaktion på, at det eventuelt er vanvid, fordi, altså, som sagt, der er ikke nogen, der havde forestillet os, at vi skulle sidde her i dag og diskutere en SV-regering, men alt er bare i opbrud på en eller anden måde. Og derfor så, så vil jeg sige, at der er ikke noget, jeg egentlig ikke kan forestille mig på nuværende tidspunkt i forhold til hvad der kommer til at ske. Men selvfølgelig er det da nemmere sagt end gjort, hvis det endelig skulle komme dertil, og lad os nu se, om det kommer dertil. Jeg vil se det, før jeg tror på, at man i realiteten kommer til at få en SV-regering, fordi der er meget tradition, der er mange ting, som man er nødt til at skulle klippe en hæl og hugge en tog for.
Jo, men det er jo præcis det, mit spørgsmål går på. Altså, det er det jo også i et regeringssamarbejde. Det kan man jo se på den nuværende regering. Og det kunne man jo også se på den tidligere regering. Altså SF klippede jo alle tæerne af, og der var jo nærmest ingen fod tilbage, og så gik det ikke af. Men der var dog en regering. Altså, det er jo kompromisets kunst, og om den sker internt i en regering, eller nede i salen, når man så bliver enige om nogle ting, og vedtager nogle ting. Bjørn Lemkvist, kan det ikke sagtens? Nu siger Helle Schelle, siger også, at der er traditioner og sådan noget, men er det ikke netop det, vi skal kyle ud af vinduet nu?
Jo, det er da dejligt, og det er også godt, om blokkene kunne brydes op, så det ikke blev blå og rød, men at det blev partierne, der kom til at træde i karakter igen. Ja.
Det er de også det er lige præcis det.
Partier, der findes jo.
Ja.
Men du spurgte formand til Corydon.
Ja.
Og jeg har altid opfattet Corydon som på den aller yderste højrefløj i Socialdemokratiet. Altid. Og det var derfor ingen overraskelse, da han forlod Finansministeriet og fik en post i det her store selskab. Og nu er blevet chefredaktør.
Ja. Han røg til McKinsey-konsulentfirmaet.
Lige præcis.
Dem, som de nu synes for mange penge. Ja, det kan man lægge meget i.
Så det er for mig ikke overraskende.
Nej.
Og der har jo med al respekt, Per, som jeg har set det i hvert fald, altid været fløj i Socialdemokratiet. Der har været højrefløjs, der har været midter socialdemokrater, og så har der været venstrefløjs socialdemokrater.
Jo, til det, Bjørn, må jeg sige, at det kræver jo trods alt et stort parti for at kunne danne fløje.
Ja, det gør det. Fordi, man kan være det på tre. Ja, bare der er tre,
ja, tre, så kan der komme fløje. Der er altså, men må jeg ikke lige komme med en lille bemærkning om det med SV-regeringen? Altså, man skal altid tænke på, hvis man går sammen i så stort et samarbejde, for eksempel en SV-regering, så er der i horisonten en vinder og en taber på det her. Jeg tror ikke, at begge partier vil komme ud sejrigt af en stor koalition. Og prøv at se på Tyskland, hvor mit søsterparti, han er altså SPD, er gået ned. Det er blevet halveret nærmest i Tyskland ved at gå ind i en stor koalition dernede. Så den der vinkel skal man også ligesom have på det. Og jeg ved ikke, jeg tør ikke sige om de konservative situationer, sådan sammenlignet med Venstre-konservativ samarbejde over mange år, hvad der også er, hvad der er virkning og så videre på, hvor store man er i dag. Ikke? Men man skal lige tænke på det også, den side af det.
Ja, Bjørn Enqvist.
Jeg ville så have fortsat mine betragtninger om det realistiske i det her, fordi der bliver jo allerede på et meget tidligt tidspunkt et spørgsmål om, hvem der skal lede den regering.
Yeah.
Og det må jo være partiernes indbyrdes størrelse, der afgør det. Og det vil sige, at vi har en statsminister i øjeblikket, som så skulle gå ind og blive udenrigsminister, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, når man har været statsminister så mange år, at man kan falde på plads i et ressortministerium. Heller ikke som vicestatsminister. Eller
men han har nu bliver det jo gætværk. Men ja. Han har udtalt, at han vil ikke stå i vejen for det her. Altså, det lød jo nærmest som om, at han var villig til...
Og altså, blive nærmest... kommissær i Bruxelles.
Måske. Præcis.
Ja. Amen. Og det er der jo også nogen, der så har...
Lurer mig, Lars Løkke, hvis han gik ind i sådan noget der, og så er han ydmyg til start og så videre. Men han ville da helt klart gå efter statsminister.
Jamen, det vil han jo aldrig kunne få, hvis
men hvis han nu får, som Bjørn ja. Siger, går med på det her, får Venstre med i en SV-regering, trækker sig som formand for Venstre, siger, at vi behøver ikke at være statsminister, Kristian Jensen kan jo fortsætte som udenrigsminister, og så fordeler vi ellers derudad. Og så betinger han sig bare det lille ben, som man siger, at han skal have, at han i hvert fald bliver indstillet til en eller anden EU-post.
Og det vil der så være enighed om.
En kommissærstilling, og så ryger han afsted, får Margrethe Vestagers job, alt er godt.
Altså skulle der være noget realistisk i det, så er det i hvert fald en første sten, der skal ryddes af vejen, mener jeg. Og så kommer det politiske. Hvordan kan man enes om noget af det her? Skulle det blive til noget, så vil det være en stor fordel for konservative, tror jeg, bagefter. Ja. Og for nogle af de andre partier, som så kan gå på fangst og hugst i Socialdemokratiet og Venstre.
Ja. En lille bemærkning om det her med, at største parti besætter statsministerposten. Det gælder jo altså ikke.
Nej, med Baunsgaard i sin tid.
Baunsgaard og med Slytter. Venstre var større end konservativ på det tidspunkt, ikke?
Ej. Men nu ser det ud som om, at Mette Frederiksen bliver meget større end Løkke til det her valg. Man kan godt argumentere for, at vinderen så lige tager... Jeg tror i hvert fald ikke, Mette Frederiksen vil sige det. Nej, så skidt. Jeg bliver beskæftigelsesminister igen.
Og da Slytter-regeringen bliver dannet, er det jo ikke en topartis regering. Det er jo, da Slytters første regering bliver dannet, der er det ikke en topartis regering.
Ja, ja.
Der er flere partier med, og konservative var større end Venstre dengang. Blandt andet som følge af vores SV.
Eventyr. Lad os kalde det det.
Ja, lad os kalde det.
Lad os kalde det det. Undskyld, ja, Helle Sjælle?
Jamen, jeg tror bare også, man bliver nødt til at sige, at når Løkke spiller ud med det her, at det er også en form for en nødvendighed i den situation, hvis man ser det fra hans perspektiv. Hvad er det af muligheder, han har? Han har ikke vanvittigt mange muligheder i den her valgkamp for at komme hjem i en ny regering og alt det, der er sket med den aller yderste højrefløj i forhold til den her valgkamp, det var der jo ikke nogen af os, tror jeg, der havde forestillet os, at det skulle komme til at ske. Og også set i lyset af det, så kan jeg egentlig godt forstå, at han melder ud, som han gør. Men altså igen, lad os nu se, hvad det kommer til at ende med, fordi at der skal ske meget, før det ender med en SV-regering. Det er der ikke nogen tvivl om, og heller også med de målinger, som Socialdemokratiet har på nuværende tidspunkt. Men jeg synes på den måde også, at det er befriende, at han så siger, jamen godt, der er nogen, vi faktisk har mere til fælles med end andre.
Ja.
Og jeg kan godt forstå, at han er mere til fælles med Socialdemokratiet, end han har med Stram Kurs.
Godt. Så sætter vi et lille punktum for den del af snakken, men vi skal til noget til lidt mere, Lars Løkke, for der er blevet smidt meget ud af ballonkurven. Jeg vil bare sige til nye lyttere, at hvis man lige har tændt for sin radio eller datamatapparat, eller hvor man nu lytter med fra, så er det her Radio 24/7, det gode gamle folketing, hvor Bjørn Enqvist, Helle Sjelle og Per Kaalund er på besøg. Og de her den dame, hvis jeg må bede om at tage jeres ørebøffer på, de skulle gerne hænge på jeres venstre side, sådan cirka. Så vil jeg bare spille et lille klip for jer. Fra Lars Løkke, som i går, som sagt, smed endnu en ting ud af kurven. Han var kørt en tur til grænsen, for lige at give en lille melding, og den lød sådan her.
Vi synes, at vi skal reformere Schengen-samarbejdet, sådan at vi ikke med mellemrum skal til kommissionen for at få lov. Vi er nødt til at se i øjnene, at grænsekontrol er kommet for at blive. Med det migrationspres, vi har, med den terrortrussel, vi har, med det kriminalitetsmønster, vi har. Så derfor ønsker vi at sætte os i spidsen, og er sådan set allerede i gang med udlændingeministeren, et arbejde ude i Europa med ligesindede lande. Det er det for eksempel lande som Frankrig, Tyskland og Østrig, som også har permanent grænsekontrol, for at få et nyt regelsæt, der gør, at vi som lande har større selvbestemmelsesret. Så vi er nødt til at se i øjnene, at vi skal have permanent kontrol.
Ja, den kom også en lille smule ud af blå. Vi har jo i Danmark haft permanent grænsekontrol, sådan teoretisk set, siden 2016. Ved det faktum, at udlændingeminister, som også bliver nævnt her, Inger Støjberg, lukkede grænserne og indførte midlertidig permanent... Det lyder helt mærkeligt. Hun lukkede grænserne for midlertidig, med midlertidig kontrol, og så har man, jeg mener det, hver tredje måned, genansøgt hos EU og sagt, vi må vi have lov for længe, og så har man fået et ja, og så har man fået et ja, og så har man fået et ja. Og sådan som jeg har forstået det, så tror jeg faktisk nok, at man kun kunne få lov i 6 måneder, men så har man fået dispensationer, og nu er man ligesom... Der har været lukket siden 2016. Nu går statsministeren så ud og siger, at det skal simpelthen være permanent. Og Schengen-arbejdet går jo i kort og træk ud på, at der er åbne grænser, sådan inden for Europa, de ydre grænser er lukket, men landene imellem, der kan man rejse frit uden at vise sit pas. Helle Sjæle, den kom også sådan lidt, altså, det virker som om, han er ude på at skabe lidt ravage.
Jamen, der er jo kommet mange meldinger i den her valgkamp, også, ja, meldinger, som, hvor man siger, hvad mente man lige for en måneds tid siden, men når der... Og det er jo også lidt i begge retninger. Det er både nogen, der går mod højre, og det er nogen, der går mere mod midten. Og den her må man nok sige, går mere mod højre. Men det skal måske så også ses i lyset af, at han prøver på ligesom at også appellere til nogle af de vælgere, som er på vej væk og mod højre. Mm-hmm. Og så kommer der andre meldinger i forhold til børnene, asylbørnene, i forhold til dem, hvor han så gerne vil give dem bedre forhold, hvor han så i højere grad prøver på, kan man sige, at nærme sig midten, men det ser da lidt underligt ud, at det pludselig flyver om sig med de her meldinger.
Mm-hmm. Bjørn Lindqvist, hvad siger du?
Jamen, jeg mener, det havde en helt konkret anledning i forbindelse med historien, der kom fra Esbjerg Havn, om de her albanere, som har visumfrihed og kan komme til Danmark, fordi Albanien som ansøgermedlem til EU er tilsluttet Schengen-arrangement, Schengen-ordningen, og de smugler sig så, eller stiger ombord på lastbiler, i håb om at kunne komme ombord på færgen og komme til England.
Ja.
Og det gjorde nogle medier en del ud af, og så kommer den her melding, tror jeg, fordi han bliver spurgt nede på grænsen, hvad gør vi for at stoppe det her? Og så bliver den her ud af ærmet, og det er jo i og for sig ganske interessant, at nu har vi så meget overopereret med 4 forbehold i forhold til EU, og nu kommer der lige pludselig et 5. Efter at den ene minister efter den anden har sagt, nu må vi stemme forsvarsforbeholdet væk, nu må vi gøre det, nu skal vi gøre det, ikke? Og lige pludselig så ligger der et forbehold, der vil noget, når det kommer til stykket. Og så skal vi indføre sammen med Østrig. Vi må da håbe, at Østrig har en regering til den tid. Eller
ja, der er også rav i den. Det er ikke helt vores bord, men det skal jeg da lige love for.
Ja, det kan være, det er nogle danskere, der har arrangeret det. Det, det ved vi jo aldrig. Men den kommer som et skud fra hoften.
Tror du det, at det er et skud for hoften? Du tror ikke, at det er sådan... Nå, men jeg mener bare, at han står dernede sammen med Inger Støjberg. Det virker da sådan rimelig planlagt, at man lige vil spille et strammerkort.
Nu ved jeg ikke, om det var en journalist, der stillede spørgsmål, men det var oppe i de dage, og er oppe i de her dage.
Det er fuldstændig
det her spørgsmål. Og jeg tror ikke, det har gang på jord, fordi det er jo ikke nok, at vi har England op igen, Tyskland, og måske Frankrig. Jeg tvivler på, at Frankrig vil gøre det. Macron, han kan ikke holde til det her. Internt, hvis han begynder over for sine tilhængere at sige, at de skal bakke i forhold til integration i Europa. Og så er der Østrig tilbage. Jeg tror ikke på, at der er gang på jord, det her. Det er en finke, eller det er en fugl, der er kastet op i luften her i valgkampen, og jeg tror ikke på, at Danmark kan få en permanent ordning.
Mm. Helle Sjæle igen, som repræsentant, tilstræbt repræsentant for den siddende regering. Er det overraskende, det her? Det er jo en statsminister, som har udtalt flere gange, at vi skal tættere på EU. Og vi har jo også Det må vi ikke glemme, selvom det kan man sagtens i den her valgkamp. Der er jo faktisk et EP-valg på søndag, hvor regeringen jo også siger det, men altså, vi skal jo tættere på EP. Altså, det er vigtigt, det her. Spidskandidat Morten Løkkegaard er jo jubeloptimist. Så kan det jo virke lidt mærkeligt, at pludselig så siger man, men et af de her store europæiske samarbejder, den fri bevægelighed, en grundsten i EU, der klapper vi lige dørene i.
Jo, men jeg ser det egentlig som, at man prøver på at spille på to heste på én gang. Fordi på den ene side prøver man jo at sige, at vi vil jo gerne sikre, at vi har en stærk grænse ud mod resten af verden fra Europa. Men kan det så lykkes? Og det lykkes jo så ikke helt. Og så er vi nødt til i mellemtiden at gøre noget andet. Og derfor så denne her grænsekontrol permanent eller ikke permanent. Jeg tror også, de fleste danskere har jo vendt sig til, når man kører over grænsen, så er der den her kontrol, og man kan risikere at blive vinket ind til siden. Og hvis man ser på hele det politiske spektrum, så må man også sige, synes jeg, med de meldinger, der er kommet, og med det, der er vedtaget, at så er der sket et skred mod højre. Altså, Socialdemokratiet vil jo heller ikke løsne for udlændingepolitikken, og prøve er jo virkelig, virkelig meget opmærksom på, hvad det er for meldinger, som man giver. Og man kan sige, for 10 år siden, at der ville man have sagt, det er ikke det Socialdemokrati, som man forestiller sig. Men på nuværende tidspunkt, der er det bare hverdag. Der er det en del af det politiske spektrum. Så alle har rykket sig på de her punkter i forhold til udlændinge og i forhold til integration.
Jamen, jeg er med på, at der er sket et ryk, men det spøjse er jo bare, at ryggen, hvad skal man sige, det her ryg, ikke, jamen, det er bare ikke klinger så godt med det, der bliver sagt. Altså, hvis man gerne vil tættere på EU, og langt hen ad vejen jo har meldt ud af Schengen-samarbejdet og den fri bevægelighed, det er vigtigt. Og nu så kan jeg bare lige citere Søren Pind. Ikke have hvem som helst til Venstre, han har meldt sig ud nu, og har også haft et befrielsens øjeblik, som han selv sagde. Nu taler han frit fra leveren. Han skrev på Twitter, da den her melding kom i går. Det er forstemmende, at dansk politik er kommet så langt ud, at Venstre vil etablere permanent grænsekontrol. Der er intet, som i intet, sagligt belæg derfor. Den tilkendegivelse er simpelthen grænseoverskridende. Det kan man tænke over. Det er intet mindre end grotesk og rystende. Det var altså en tidligere, altså for et år siden var han jo justitsminister i en venstre regering. Det siger vel også noget om, at det sejler i gruppen, og Lars Løkke er, populært sagt, gone rogue, og ligesom bare, der bliver bare meldt alt muligt ud nu. Og tror du, gruppen er med på det her?
Det siger i hvert fald noget om, at man prøver på at spille på rigtig, rigtig mange heste i den her sammenhæng, og man prøver alt, men jeg kan da godt forstå, hvis der er nogen.
Men er der tøjler i de heste, altså, eller løber de bare rundt?
Det er jo så spørgsmålet, og jeg kan også godt forstå, hvis at Venstres gruppe står tilbage og tænker, hvad skete her lige her en gang imellem? For det må da være lidt svært at finde sine ben i forhold til, hvad formanden melder ud.
Altså jeg kan jo sige sådan i øvrigt også, og det skal man måske også tage med, hvis man kigger på de her kandidattests, som ligger rundt omkring på nettet nu. Der kan man jo se, hvad de siddende medlemmer også har svaret til forskellige spørgsmål, blandt andet om grænsekontrollen. Der er der 20 ud af Venstres gruppe på 35, som siger, at vi skal ikke have permanent grænsekontrol. Det vil sige, at et flertal i gruppen er imod det, deres formand nu stiller sig ned på grænsen sammen med Inger Støjberg og siger, så kører bussen. Men den skal stoppes, både ind og ud. Per Kolund, det siger vel også lidt om stemningen i regeringspartiet?
Det siger også noget om, at Lars Løkke jo kører helt alene. Altså hans bog og udmeldingerne i den bog, der var jo heller ikke noget, der var handlet af i Venstres gruppe. Og flere af de forslag, der er kommet, er jo nogen, han helt solo åbenbart siger, også i relation til Inger Støjberg og så videre. Men i relation til grænser, må jeg sige, jeg er altså tilhænger af de åbne grænser, hvor altså fri bevægelighed, så som hovedprincip. Så er det godt aktuelt være, det er jo det, vi er i, en situation, hvor man er nødt til at skærpe grænsekontrollen eller en særlig situation. Og spørgsmålet er, om sådan en særlig situation skal være permanent. Jeg håber det ikke. Altså, jeg håber, der kommer mere styr på, der kommer aldrig helt styr, men mere styr på de der såkaldte ydre grænser, og man klarer det der. Men jeg tror ikke heller ikke, at man i EU kommer igennem med en permanent grænsekontrol af så massiv karakter her. Det tror jeg ikke. Så,
men synes du, det er et spørgsmål, der skal drøftes herhjemme ved tiltag som det her, at man lukker grænsen og siger, nu vil vi bare fortsat have permanent grænsekontrol, eller er det noget, man faktisk bør tage i EU?
Jamen, det skal jo tages i EU.
Det her laver man jo... Man kan jo gøre det den ene eller den anden vej. Man kan starte i EU, så kan man vedtage noget, så kan man gå hjem og gøre det. Ja. Eller man kan gøre det, så kan man tage diskussionen godt. I EU.
Jamen, det er også muligt, at de der Schengen-regler, de skal, havde nær sagt, moderniseres lidt på en eller anden led der. Det ved jeg ikke, men jeg synes ikke, det er permanent, skal det i hvert fald ikke være efter min opfattelse.
Okay. Bjørn Enqvist?
Det er helt legitimt, at man starter en diskussion internt, altså på national plan. Det synes jeg er helt fint, også for at definere holdningen. Men vi skal også være klar over, at de medlemmer, der bliver valgt til Europaparlamentet, de er jo ikke nødvendigvis bundet af en regeringsbeslutning. De har deres egne holdninger. De har repræsenteret holdningerne fra partiet, men der er jo alle mulige partier og familie, der indvælges. Mm-hmm. I Europaparlamentet, og derfor kan man ikke uden videre pålægge de danske medlemmer af parlamentet dernede, at have præcis samme holdning alle sammen. Og man kunne meget vel forestille sig, det så vi i forbindelse med mindstelønningerne og det direktiv, som man fra den side prøvede på at stoppe. Der bliver stemt på kryds og tværs. Men en diskussion om det, det synes jeg er helt legitimt, om man har fordele af det, og man er tilhængig.
Jamen, du godeste, ja, men spørgsmålet er bare sådan i...
Men udsigten til at få det igen, der fastholder mit synspunkt fra før, det er ganske urealistisk. Mm-hmm. Det tror jeg ikke på.
Men hvad med udsigten for Morten Løkkegaard, som er spidskandidat for Venstre? Det må vel også være... Jeg tænker bare på, at det kan vel blive besværligt for ham. Nu talte du om en besværlig valgkamp der i 1879. Det er vel også besværligt for ham, som jo altså er for... Han synes jo bare, at Schengen er godt, fri bevægelighed af det ene og det andet, og ligesom skal stille op og stå og snakke med vælgere på gader og stræder, mens formanden står og taler imod det. Altså, jeg kan jo godt forstå, at vælgerne bliver sådan en lille smule. Nu skal jeg lige høre Morten Løkkegaard. Hvad kommer der til at ske her?
Jamen, det virker noget skizofrent, det kan man da sige. Især når det er en spidskandidat for det regeringsparti, hvor statsministeren... Og partiformanden går ud og siger sådan her. Mm-hmm. Men jeg synes i det hele taget, at den her valgkamp har været mærkelig, også mediernes dækning af det. Fordi det er som om det nærmest kun er partiledernes udmeldinger, vi får fat i. I hvert fald, hvis man ser på hovedstadspressen. Hvis man begynder at læse de forskellige provinsaviser, så er der flere meldinger fra de lokale kandidater.
Det er altid en god idé at læse sin lokale avis. Det kan vi godt
mene. Men ellers synes jeg, at det er en meget lidt facetteret valgkamp, vi har i og for sig. Mm-hmm. Den er meget spids.
Ja, Helle?
Men jeg kan godt forstå, hvis at kandidaterne for blandt andet Venstre måske lige i øjeblikket prøver på at finde deres ben, og kan have lidt svært ved at finde deres ben i den her valgkamp, når Lykke prøver på at komme med de her meldinger for ligesom at redde en regering, og så at de også skal finde deres ben ved siden af. Nemt kan det ikke være, og det kan heller ikke være, altså det er heller ikke nemt for de europaparlamentskandidater at stå i den her situation og skulle finde ud af, er vi for en meget stram udlændingepolitik. Det er vi så på nationalplan, men på EU-plan vil man måske gerne åbne lidt mere op. Det har vi jo set fra kandidater, så altså, det er jo også en balancegang, hvor man skal finde sine ben. Og jeg misunder dem i hvert fald ikke.
Det er derfor, de helst vil tale om klimapolitik. Fordi der kan man komme med så store svulstige ting.
Der mener du, det er lidt mere luftigt. På alle mulige måder. Okay. Men Helle, så bare lige høre dig, når Søren Pind melder ud, som han gør, det siger vel også noget om, at gruppen er at lægge der til de her 20 medlemmer af gruppen, som ikke synes, det er en god idé. Altså, det siger vel...
Det ser lidt broget ud.
Altså, det ser lidt broget ud, ikke?
Det ser meget broget ud, og det er også derfor, at det er spændende, når vi når til målstregen i den her valgkamp, både til Europaparlamentet og til Folketinget, hvordan parlamenterne egentlig kommer til at se ud, fordi at, der har været mange overraskelser i den her valgkamp.
Der bliver lang vej tilbage fra nogle af synspunkterne.
Det tror jeg også, der
er blevet fremsat.
Ja, hvad var det, Per Kolund, du gjorde mig opmærksom på, at Anders Samuelsen havde faktisk sagt noget fornuftigt i forhold til
Ja, undtagelsesvis.
Ja, men jeg vil ikke tillægge dig mere end den ene. Hvad var det, han havde sagt?
Nej, det var noget i stil med, så, som jeg opfattede det, at den her valgkamp, den burde ikke være så lang, som den er, fordi den koster flere milliarder om dagen, så længe den valgkamp var.
Det koster ikke spurgt, det er råderummet, det går
over. Råderummet, det kommer vi til.
Råderummet, hvis du har brugt nogle gange.
Kommer vi til i anden time.
Jeg har ikke kroner op ad lommen indtil nu.
Bare roligt.
Jeg tror, der er minus i statskassen, når vi når hvornår vi når slutningen. Det kan i hvert fald godt.
Der er i hvert fald altid, når vi i hvert fald når en ny regering tiltræder, så er der jo altid minus i statskassen. Det ved vi. Så er det et hul, og så skal der ryddes op. Det er sikkert som Mamlekirken. Helle Schelle, der er lige en sidste ting, jeg også lige vil løbe forbi omkring Lars Løkke. Du var lige inde på det. Det er, at nu begynder han at skændes med, nu stod han ved grænsen med Inger Støjberg, og der var de to enige. Men i sidste uge åbnede han op for, blandt andet, som jeg faktisk også tror, at de konservative er med på, men ikke hele vejen igennem har været med på, og der er altså også blevet sådan lidt, at nu må afviste asylansøgere på Sjælsmark, udrejsecenter Sjælsmark, de må nu gerne lave deres egen mad, mens de går der. Det siger Inger Støjberg, det er jo en dårlig idé, at de skal mærke, at man er afvist. Nu parafraserer jeg, men det er det, hun har sagt. Der skal være en konsekvens af afvisningen, og derfor skal man ikke stå og hygge sig og lave sin egen mad. Det skal være sådan lidt, ja, det er mig, der siger det, men sådan lidt fængselsagtigt, man skal komme op med sin bakke, få hældt noget mad op, videre. Hvorfor er man vendt på en tallerken der?
Jamen, der tror jeg...
Udover at det er valgkamp.
Der tror jeg, det handler om, hvis han prøver på, som han jo har gjort, så også at nærme sig midten og de radikale på lang sigt, jamen, så er det her selvfølgelig et emne, som, hvor de gerne ser, at der bliver blødt op for nogle ting. Og så har Liberale Alliance og Konservative også været ude at sige, at det var et sted, hvor man godt kunne gå med til, at der skete nogle ændringer, så de her børn fik nogle mere tålige forhold. Men altså, jeg tror først og fremmest, det handler om at nærme sig midten. Men igen, det virker jo også lidt mærkværdigt, at en regeringsleder går ud og går stik imod alt det, som regeringen ellers har stået for på det her område. Men det er jo også kun kort tid siden, at han her i valgkampen åbnede op for, at man skulle se på igen, om man skulle tage kvoteflygtninge. Og det vil sige, at der er jo flere områder, hvor at han prøver på at nærme sig midten, og måske også med hvor det giver mening at gøre det, kan man sige. Ikke? Men igen, det er jo mærkeligt i forhold til de beslutninger og den politik, man har stået for. Så jeg kan godt forstå, at der er nogen vælgere derude, der sidder og tænker, hvad er det egentlig, vi skal tro på? Er det her bare valgkamp? Og hvad så, når det bliver dagligdag igen? Holder de her løfter så? Og hvad bliver egentlig realiteten bag dem?
Men Helle Schelle, gør det samme sig ikke gældende for de konservative? Altså, at man har siddet i 4 år og accepteret den her situation, at børnene på Sjælsmark... Og det er jo i særlig grad børnene, fordi der er blevet lavet en rapport, som har vist, at de har det altså ikke ret godt der. Det har man accepteret
stiltigende.
Og så nu her, når valget så er fløjtet i gang, så siger man, huha, nu skal det for søren, det skal de da også have lov.
Jo, men...
Altså, det er vel samme forvirring hos vælgerne?
Ja, men når man sidder i en regering, indgår man jo også nogle kompromiser. Vi ved jo altså ikke bag de her lukkede døre, hvad der egentlig er, hvad Liberale Alliance og hvad Konservative har sagt der, og så... accepteret i forhold til regeringen, og der var man jo ret hurtigt ude efter fløjtelød for valgkampen, og sige, at man gerne ville have blødt op for de her ting. Men jeg medgiver dig, og det tror jeg bare også, fordi der kommer så mange meldinger på nuværende tidspunkt, at det går meget hurtigt, at som jeg aldrig nogensinde har set det før i en valgkamp, at folk sidder tilbage og siger, jamen alt det her, de lover, hvor meget hold er der egentlig i virkeligheden i det her. Fordi det er jo ikke unaturligt, at man kommer ind i en valgkamp, og så at partierne, politikerne prøver på at pusse profilen lidt mere, end man har gjort tidligere, så man kommer til at stå lidt klarere, måske også er lidt skarpere i meldingerne, og der er også nogle ting af det, man har gjort tidligere, som man så ikke støtter så meget op om, eller man kommer med nye meldinger. Det, der måske bare er mærkeligt og lidt anderledes i den her valgkamp, eller meget anderledes, det er, at der kommer så mange af dem, og de kommer i det tempo, som det gør, hvor man stort set er på vild flugt fra det, man har
med
før.
Jamen, det er det,
Og det i den, når man ser det hele billede, når man ser konteksten, så kan jeg godt forstå, hvis vælgerne, at de sidder tilbage og siger, hvad er egentlig op og ned på hele det her? Hvad er det egentlig, der sker i dansk politik i øjeblikket?
Mm-hmm. Så er det så opmuntret. Bjørn Elkvist, du havde en kommentar?
Ja, det har jeg, det her spørgsmål om børnene deroppe i Sandholmlejren. Jeg synes, det har været uanstændigt og uansk hele tiden, at man har haft den holdning fra regeringens side. Og de, der nu kommer løbende med tungen ud af munden, og siger, uha, nu skal vi nok få det ændret. Det er ikke troværdigt. Det er ikke troværdigt. I slutningen af marts var jeg medforslagsstiller til et af de her borgerforslag. Det er ellers noget, jeg ikke gør så tit. Men jeg blev opfordret, og vi var 10 i alt, der skrev under på sådan et borgerforslag, om at vilkårene for børnene deroppe i Saltholm-lejren skulle ændres. Mm. Ikke Saltholm, undskyld.
Sandholm.
Sandholm.
Ja, både der og udrejsecenter Sjælsmark. Der er
yes,
flere steder.
Yes, og Sjælsmark. Og der skal 50.000 underskrifter på, før man forpligter Folketinget til at tage spørgsmålet op.
Ja.
Og det gik trægt i starten. Men da Stram Kurs meldte sig på banen, der kom der i løbet af halvanden døgn 40.000 nye underskrifter på. Og jeg tror, derfor brugte jeg udtryk før, katalysator. Mm-hmm. Jeg tror, der var mange mennesker, der blev klar over, at nu må vi altså gøre et eller andet. Og derfor meldte de sig på Facebook. Og nu er der langt, langt over 50.000. Og det vil sige, at spørgsmålet er Folketinget forpligtet til at tage op. Og nu kan vi jo så se, om de konservative og nogle af de andre, og Venstre, der har meldt så positivt ud, om de vil stå ved det, med det, de nu har sagt i valgkampen.
Okay. Men spørgsmålet er jo så, om Per Kolund, man kan ja, hvor Socialdemokraterne står, og om...
Jeg synes altså, hele den her debat, og det her med børnene, og alle vil gerne være gode ved børn, det skal man også være. Og så
det er jeg, der har meldt ud, at I vil være børnenes statsminister,
ja,
eller at Mette
jo,
vil, ikke?
Jo, det er rigtigt. Men jeg synes, man hele tiden glemmer, at der er tale om et udrejsecenter. Der er tale om, at der opholder sig mennesker der, som ikke skal være her i landet, og som skal ud af landet. Og så nægter de det, og jeg har indtryk af, at i stor stil, så skubber de børnene foran sig simpelthen her og bruger det. Og jeg synes, man skal lave en madordning af den ene eller den anden art, der, og det kan man så blive ved med. Så skal de ikke spise i kantinen, så vil de lave deres egen mad. Jamen næste skridt, det er, skal så lov at købe deres egen mad og handle ind, for de har nogle særlige, hvad hedder sådan noget, jeg vil lige sige kemikalier, hvad hedder sådan noget der, forskellige karri og alt sådan noget lignende, de bruger.
Det skal forhåbentlig ikke, skal vi kalde det. Det bliver det næste kar, måske fra hjemme tid.
Det er forskellige art.
Skal vi ikke give nogen gode idéer, Bjørn?
Og det, så skal de så have lov til det, og så videre. Så jeg synes, man skulle stå fast på den løsning, der er.
Skal, det kan vi da tage helt konkret. Skal de have lov til det? Hvis forskellige krydderier. Altså hvis de siger, at vi kunne godt tænke, om måske...
Det er jo næste skridt, ikke sandt? Og skal man så til at indkøbe alt muligt mystisk og af forskellige arter, ikke sandt? Det er jo ikke til at have med at gøre.
Men er det fordi, du siger, at det er simpelthen en glidebane, hvis ja, det, mennesker det, jamen, det på et udrejsecenter får lov at lave, ja, får lov til at lave deres eget mad, og ikke skal stå i en kantinekø og mærke, at de er afviste?
Ja, for så også dem, der går ind for, at de skal have lov at flytte uden for centret, et hus og så videre, ikke sandt? Og have hus og alt muligt, ikke sandt? Og det ender jo med, at de kommer jo aldrig ud af landet på den måde, så bliver det jo mere og mere etableret her i landet. Og jeg synes, man skal, der må jeg altså støtte Inger Støjberg der og sige, at der skal køres en rimelig fast linje her.
Ja,
så de mennesker, der har på tålt ophold, eller i en udrejseposition, hvor de ikke kan blive anbragt i deres hjemland, fordi de ikke vil modtage dem, de skal have så utålige vilkår, så de ikke kan holde ud at være her. Det er altså kvintessensen af det her. Det synes jeg giver uhyggelige mindelser om diskussionen i Tyskland i 1930'erne og begyndelsen af 1940'erne. Det er ikke et menneskeværdigt samfund som Danmark, der bør gøre sådan noget. Og hvis vi fastholder den slags synspunkter, så er vi umenneskelige.
Jeg mener, der er en del tilfælde deroppe, hvor de rent faktisk kan rejse hjem, men nægter at rejse hjem. Og så vil landene ikke modtage dem, fordi de ikke selv frivilligt vil rejse ud. Og det vil sige, at man kan altså komme hertil illegalt, var jeg lige ved at sige, få en midlertidig opholdstilladelse, hvad man får, eller andet, og blive gennem alle mulige instanser, flygtningenævner, og jeg ved ikke, og advokatbistand, og hele vejen igennem, hele tiden får bekræftet, at man har ikke lovligt ophold i det land, og man skal hjem, og så nægter man det. Og det vil sige, at det vil jo blive en tiltrækning af dimensioner, hvis man lod de familier, jeg siger arme familier, for de er arme familier, fordi typisk faren der ikke vil rejse tilbage, ikke? Det går jo bare ikke.
Men Per, det er vel, altså du siger arme familier, og det er det jo, det er jo bevisligt arme familier, der er blevet lavet de her undersøgelser, som viser, at børnene... altså mistrives, både ernæringsmæssigt og psykisk.
Ja. Okay.
Der er vel, altså, jeg ved godt, at, og du har fuldstændig ret i, at der er eksempler på, at de godt kan, at hjemlandene godt vil modtage dem, men hvis en far vurderer, at han hellere vil blive med sin kone og to-tre børn i et udrejsecenter, hvor det land, han er i, prøver at gøre det så utåleligt for ham som overhovedet muligt. Hvis han vurderer, at det er bedre end at rejse tilbage til det land, som har sagt, jamen så kom der bare hjem. Mm. Altså, hvad kan man så andet end at lægge i det, at så godt er det sgu ikke i det land?
Nej. Men der er jo ingen, der sidst gør så utåligt som muligt.
Men det siger Inger Støjberg jo. Hun har sagt, at de skal på tålt ophold, det skal være så utåligt som muligt.
Ja, men ombudsmanden,
og du har erklæret dig enig med Inger Støjberg, ikke?
Ombudsmanden har jo været op og kigge på forholdene og kommet med en rapport og en redegørelse, der er blevet rettet op på nogle ting og så videre. Og det synes jeg også, man skal gøre. Jeg synes, det er synd for de her børn, og det er ikke rart at se på, men jeg mener, forældreansvaret, det ligger der stadigvæk, og de fædre der, de må også have nær sagt tage sig sammen og tage hjem.
Helle Sjælle, du markerede.
Det er en svær situation, og det er en balancegang, og det er jo ikke første gang, at børnene i centrene er tilbage. Det har de været rigtig mange gange i løbet af de sidste mange år. Jeg synes godt, man kan åbne op for, at børnene får lov til at udfolde sig mere, end de gør i dag. Men det er virkelig noget, hvor man skal virkelig være opmærksom på, hvordan man gør det, og på hvilken måde man gør det. Fordi man må huske, at det er ligesom børnene, der bliver gidsler i det her, fordi forældrene vælger at sige og trodse nogle afgørelser, som er truffet. Og det synes jeg ligesom, at man også bliver nødt til at se på i den her sammenhæng. Men jeg vil gerne være med til at se på, at når man spørger direkte, at se på, at børnene får nogle bedre forhold, end de har på nuværende.
Men jeg siger bare igen, altså, fordi den der med, at forældrene tager deres børn som gidsler, det er jo et argument, der bliver smidt op i luften ret tit i den her snak. Mm-hmm. Men er der ikke noget i, som bør mane til eftertanke i en situation, hvor forældre er så desperate, at de tager deres egne børn som gidsler?
Jo, men jeg synes...
Det er jo ikke en normal situation. Det er jo ikke forældre, som siger, men det er fandme ærgerligt, at Legoland lukker klokken 18. Nej. Nu tager jeg mine egne børn som gidsler, for vi vil blive til klokken 20. Vi har ikke prøvet kolormen endnu. Det er jo ikke der, vi er. Det er helt anderledes.
Det er en meget speciel situation, som man sidder i. Men jeg siger bare, at jeg synes, man skal se på, om man kan skabe nogle bedre forhold for børnene, men jeg synes også samtidig, at man bliver nødt til at holde fast i, at det er meningen, at de her familier skal hjem, fordi ellers så presser vores system jo simpelthen sammen.
Men er der er vel en mellemvej mellem at sige det, og så, at det er jo ikke sådan, at alternativet er dem, så at vi slår porten op og giver dem kontanthjælp, og så snakker vi ikke mere om det.
Nej, men det er også præcis derfor, jeg siger, at det er en balancegang. Og det er derfor, at jeg også synes, det er fint, at man ser på børnenes forhold, og man prøver på at sige, kan man gøre det her bedre? Kan man gøre det her på en mere menneskelig måde?
Og det kan man stole på, at det vil blive gjort efter 4 år, hvor det ikke er blevet gjort?
Det vil jeg håbe, at man kan stole på, vil jeg sige.
Sådan okay. Vil jeg sige det. Håb, det har vi da. Bjørn Elmqvist?
Ja, det her viser jo netop, hvor skeptisk man skal være over for de one-liners, som kommer under en valgkamp om, at det skal vi nok klare, når valget er overstået. Ikke? De skal have det bedre. De skal have lov til at lave deres egen mad. Fordi det er jo bare et udsagn, der kommer, og så vil det bagefter blive indpasset i en sammenhæng, og så vil der være modkrav, og så skal vi passe på, at ikke har gået for langt. Mm-hmm. Vi havde debatten også i forbindelse med skolepligten, med rektor derovre fra Nyborg, som stillede sig op imod hele borgerskabet, undskyld udtrykket, og sagde, jamen, de skal undervises. Og han blev jo skældt ud alle vegne og hængt ud og meldt til skattevæsenet, og jeg ved ikke hvad. Mm. Og så viste det sig, da man i undervisningsministeriet fik set rigtigt efter, at det var helt korrekt, børnene skulle i skole, og man havde en pligt til at undervise dem. Om det så skal være på deres eget sprog, eller på dansk, eller hvad det skal, det er jo så en anden diskussion. Men i skole skal de, og det har staten en pligt til at sørge for, at de kommer.
Men så et sidste spørgsmål, Per Kålund. Handler det også en lille smule om, at valgkampen står i vejen for, at der bliver fundet en mindelig løsning på det her? At man har svært ved at se nuancerne i det, man har svært ved at sige, nu prøver vi at give nogle tålige ophold, som ikke er frie tøjler, fordi det er, selvom mange har prøvet at undgå det, blevet en udlændingevalgkamp. Og der skal meldes hårdt ud.
Jo, jeg ved ikke, om valgkampen står i vejen for det, men det er jo klart, at at der kommer jo udmeldinger, om man kan gøre det ene og det andet, og mere positivt osv. Jeg mener stadigvæk børnene, derop, de har, der er lægehjælp, der er psykologhjælp, og der er skolegang osv. Så det, jeg synes, at hvis man ser på forholdene der, så må de jo være betragteligt bedre end for eksempel at bo et eller andet sted en flygtningelejr i Syrien.
Jo, det er jo rigtig nok, men det er vel heller ikke barn, vi skal sætte, Per?
Nej, det er ikke barn, vi skal sætte.
Danmark men bedre end en flygtningelejr. Vi kan godt lide.
Jeg bare advarer mod at anse det for en katastrofesituation. Det er en dårlig situation, men, og den skal takles, og kan man på nogle områder, altså det der med mad og så videre, forbedre forholdene.
Per, jeg stopper dig derfor. Vi skal have nyheder om 5 sekunder.
Ja.
Men vi har en time mere.
Ja,
okay. Så vi snakkes ved lige om lidt.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til det gode gamle folketing. Jeg har besøg af Per Kålund, socialdemokrat, Helle Schelle, konservativ, og Bjørn Elmqvist, radikal. Og vi har brugt hele første time på at tale om Lars Løkke Rasmussens udmeldinger, afmeldinger, og ja, vil nogen sige panikmeldinger. Og jeg tænker, vi kan bare lige tage en sidste med, som vi lige hørte her i nyhederne kl. 11, som jeg ikke engang havde fået på listen, fordi der er, og det, jeg tror, det er en understregning af, hvor meget der bliver meldt ud, nemlig at Venstre nu vil sløjfe det uddannelsesloft, man selv indførte i 2016. Og det er vel bare en understregning af, at der, altså, alle skuffer er blevet åbne, og man vælter det hele ud og ser, om der er noget, og ja. Det er lige før, vi ikke engang gider at snakke om den, fordi vi har sådan set. Jeg tror, bevæggrundene er de samme, og hvis man vil finde dem, så kan man gå på radio247.dk og høre podcasten. Jeg er ikke sikker på, at uddannelsesloftet, det lige er noget, der gør os klogere i den henseende. Vi skal nemlig også vende kikkerten i den anden retning og se lidt på rød blok. Og når jeg siger rød blok, så mener jeg faktisk i virkeligheden kun Socialdemokraterne, fordi den anden rød blok har ikke så meget med det at gøre. Men i går klokken 13 tonede Mette Frederiksen, statsministerkandidat for Socialdemokratiet, frem i Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, flankeret af Nicolai Wammen på den ene side og Henrik Sass Larsen på den anden side. Og de fremlagde en stor økonomisk plan for 2025, såkaldte 2025 prioriteringer, med det fængende navn, synes jeg, gør gode tider bedre for alle. Der tror jeg så, at banksektoren og sådan nogle lige vil sige, ikke for os, men det kan vi vende tilbage til. Der skal jo betales nogle penge. Det handler om, at man vil. Og Per Kålund, det kan være, vi lige skal starte der, fordi vi fik i sidste time lige strejfet det her økonomiske råderum.
Ja.
Man vil bruge 37,4 milliarder kroner på velfærd, klima, pension, børn og uddannelse. Og så det første, jeg bemærker, det er, at man har lavet sådan en graf, som man stod og pegede på ved præsentationen. Og der står der, at man vil tage pengene. 27,8 milliarder af pengene vil man tage fra råderummet. Men nu sad vi her i sidste uge faktisk. Ikke du og jeg, men undertegnet og tre andre, og kiggede på det økonomiske råderum. Sådan som det er meldt ud fra Finansministeriet, så er der altså kun 24,5 milliarder i råderum. Så allerede der kan man jo blive enten glad for, at der er dukket mere op på en uge, eller bekymret for, at det måske ikke er helt rigtigt, det her. Oven på det er der så 9,6 milliarder, i, som der står på grafen her, øvrig finansiering. Altså penge, man vil finde andet steds. Og jeg kan bare sådan lige hurtigt skitsere, hvad det er, man vil bruge pengene på. 20,5 milliarder afsættes til tryg og nær velfærd. Det er uddannelse, det er børn og ældre. Heraf øremærkes 11,5 milliarder kroner til sundhed. Så er der 8,7 milliarder, der udgør en reserve til øvrige velfærdsprioriteringer og poster som klima, miljø, natur og forsvar. Der er 3 milliarder, som er øremærket til partiets udspil om værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Det er de nedslidte, som der er blevet talt utrolig meget om. Så er der 1,5 milliard til uddannelse af unge og faglærte, der er 1,5 milliard til børn- og socialpolitik, der er 1,5 milliard kroner til en vækstreform, der skal skabe arbejdspladser, og så er der 0,7 milliarder til 4 nye skattecentre omkring i landet. Per, vi kommer til dig, men jeg vil hellere starte lige hos Helle Schelle. Hvad siger du til den her? Det er lidt mere end råderummet, og så 10 milliarder oveni. Give or take.
Jamen, jeg siger lidt, at det er
du. Er du klar til gode tider? For det er også til dig. Det er til alle.
Jamen, jeg ville rigtig gerne have nogle rigtig, rigtig gode tider. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg synes egentlig, at det ja, desværre passer meget godt ind i den her strøm af forslag. På forskellige måder, hvor alle spiller ud konstant med nye ting. Men selvfølgelig kommer der også nye ting i en valgkamp. Det, og også økonomiske planer. Men det her... kan jeg godt være lidt bekymret for, hvor er finansieringen, når det kommer til stykket? Og så er vi egentlig fremme ved, at igen næsten, hvor vi startede, at er der et kæmpe hul i kassen, og at vi når til valgdagen. Og så tror jeg godt, at de her bedre tider, så vil jeg stille spørgsmålstegn ved, hvor gode de her tider er, når det egentlig kommer til stykket, vil jeg sige.
Okay.
Men jeg vil da ikke afvise, at der kan være enkelte ting, hvor man siger, det kunne da nok være en meget god idé at gøre noget ved det her, men... Men lad os nu se, men det er jo sådan en velfærdspakke, som Løkke spillede også ud forleden med en velfærdspakke, så alle spiller ud med mere velfærd oveni.
På 69 milliarder, og hvis der er nogen, der undrer sig over, at hans er 30 milliarder bedre, så skal man huske, at hans tal var akkumuleret.
Ja.
Det var alle tallene lagt oven i hinanden, så hans var i virkeligheden kun på 20,5. Så den her er, ja i hvert fald hvis man ser ud fra beløbene, 17 milliarder bedre, men det er så det, vi lige skal prøve at finde ud af, om det er sådan, det er. Per Kolum, du skal få lov til at sige lige, hvad du synes til en start.
Ja, jamen altså, den har jo længe været efterlyst, den her plan, og nu kom den jo, ikke?
Yes.
Og jeg synes, det er en rimelig gennemarbejdet plan. Det er klart, man har jo ikke ministerier i ryggen til at beregne osv., så det, alle de der beregninger er jo foretaget af Socialdemokratiet selv og dets muligheder for at få gennemgået de her ting. Så jeg synes sådan set, jeg var rimelig tilfreds med det udspil. Jeg tror, det afgørende er, at de nye tiltag... Man laver, de skal jo finansieres. Og der synes jeg, at man skulle gøre sig til en god skik først at have finansieringen i orden, før man iværksætter initiativerne. Det tror jeg også, det ligger i det. For jeg tror, der vil blive ført en rimelig stram og en meget stram økonomisk kontrol hen over perioden. Det er jeg ret sikker på.
Så også, altså, finansieringen var jo også med. Jeg sidder med listen over, hvor man vil finde pengene. Ja, simpelthen her vil man bruge penge, og her vil man finde pengene. Så på den konto er der krone for krone.
Ja.
Men så alligevel, for spørgsmålet er jo...
Jo, men det man siger blandt andet er jo, at man synes godt, at finanssektoren nu kan bidrage med nogle flere skillinger. Dem har vi jo reddet den ene gang efter den anden, og nu må de også bidrage til sammenhængen.
Ja,
og,
det er 1,5 milliarder kroner i samfundsbidrag fra den finansielle sektor.
Ja, der ligger det, ikke? Og så er det det her med konsulenterne og 3 milliarder kroner, og det lyder rigtigt. Jeg tror, det bliver en af de opgaver, der er ret svære at kontrollere og følge op på, om det rent faktisk kommer igennem det. Men det får vi jo se.
Hvorfor tror du det? Skal vi ikke lige tage den? Fordi det er jo en af de punkter, hvor man er ret skråsikker på, at man kan finde 3 milliarder ved ikke at hyre så mange konsulenter i statsligt regi. Det bliver svært. Hvorfor gør det? Fordi, du har jo også siddet ude i amtet, og der hører man vel også konsulenter og sådan noget.
Gud ja, vi brugte også konsulenter.
Jamen, jeg kan mærke, at du skal øse din erfaring, Per.
Ja, men det, altså, konsulenter kan man ikke undvære, men man kan muligvis begrænse dem, og det har givet også været overdrevet nogle steder. Men det desværre ved sådan en kontrolopgave er, at hvem initierer, hvem tager initiativ til en konsulentundersøgelse, og hvem beslutter det, og hvad skal den koste, og hvor stor skal den være, og hvor foregår det hen? Det er vi jo ude på markerne, havde jeg nær sagt, i den offentlige administration, ikke sandt, og skal finde de penge. Så kontrolmekanismen der, den er jeg meget interesseret i at høre om.
Og hvem skal føre den, tror du? Nu stod Henrik Sass jo og havde taget briller på og var klar til at være finansminister.
Ja, ja.
Er det ikke der, den ligger?
Jo, det altså overordnet er det der, den ligger. Og hvordan man vil gøre det over for det kommunale verden, det ved jeg ikke. Man vil muligvis begrænse, de der bloktilskud, som kommunerne får, tage dem over det regnestykke der. Det er en mulighed. Det kan jeg ikke svare for.
Men vil man... altså, man har jo sagt det her med, at man vil lave et loft over konsulenter. Altså, der er simpelthen ekstra antal kroner til konsulenter, og når det loft bliver ramt, så er den pot ude.
Ja, men altså, Ja, altså hvad er det for et loft, ikke sandt? Og hvordan skal det blive, det skal jo decentraliseres, det der loft, ikke? Så den...
Det er et hævsænkeloft. Ja, er det det, du siger?
Den bliver svær at kontrollere. Det, men altså, når de kunne finde ud af, at der bruges 12 milliarder på konsulenter, og nu skal man altså spare 3, så må man jo have, går jeg ud fra, en mekanisme, som man kan følge op på det og kontrollere det.
Men det er vel mere bare et valg, Per? Det vil jeg tælle op, hvad der er blevet brugt.
Ja.
I et år, og så sige, ja, vi vælger at spare 3 milliarder. Det er jo skrivebordsøvelsen. Nu kommer det praktiske.
Ja, men man kan også altså begynde at validere sådan nogle konsulentrapporter, fordi er det daginstitutionernes arbejdsgange, man skal have en konsulent til at kigge på, eller er det folkeskolen, man skal have til at kigge på, og så videre, ikke sandt? Det er, at vi er altså ude i et virvar af beslutningstagere, der er på de områder her. Så vi får håbe, at...
Vi får håbe, okay. Bjørn Lindqvist, en umiddelbar kommentar til udspillet fra i går?
Jamen, det er jo det, der hører til en valgkamp.
Ja.
De fleste partier, især de større, de er ansvarlige, dem der kalder sig ansvarlige, de kommer med sådan et udspil. Og det synes jeg ikke, der er noget overraskende i. Det nye, kan man sige, det er udtryk i råderummet. Det synes jeg ikke rigtig, vi har hørt så meget om i andre valgkampe. Men nu taler man om det, og det er jo ligesom...
Der ligger jo også utrolig mange penge.
Ja,
jeg vil meget gerne tale om det, men ja...
Men det er jo ligesom en privat familie kan lave sit budget for 3-4 år frem, eller i hvert fald for 1 år frem, ikke? Og så sige, vi regner med at have så mange indtægter i familien, og vi plejer at have de udgifter der. Vi får måske råd til at gøre sådan der mere og mere, især hvis vi får en indtjening, der er lidt større end det står. Måske vi får en lønforhøjelse, det plejer vi at få i løbet af et år, ikke? Så det adskiller sig ikke i princippet fra det, som man laver i privatfamilien. Der er en post, som det undrer mig, man ikke sagde noget som helst om, det var politiet. Og det var jo ellers for relativt få dage siden et ganske stort emne. Var det noget med prioriteringen mellem det og dække indbrud, og så give personopdækning under valgkampen? Der fandt man ud af, hvor dyrt det var, og derfor fik politiet ikke så meget tid til at efterforske indbruddet. Og der var så nogen, der var ude med at sige, så må vi have nogle flere politibetjente. Mm-hmm. Det er altså ikke noget ind i den her. Men jeg hørte forsvaret blive nævnt.
Ja, altså jeg tror, ja, forsvaret ligger der, men det er fordi, der ligger et forsvarsforlig, som man er gået ind i. Ja. Og det vil sige, de penge, det ved man, det er en udgift, der kommer.
Ja.
Og det jeg tror nok er 4,5 milliarder deromkring.
Men forskellen er, at Lars Løkke har jo indregnet udgifterne til forsvaret i... aldersforskydning og demografien.
Ja, pensioner og sådan noget.
Og så videre. Der er en indregning. Her står den udenfor særskilt meget rigtigt.
Og den står i øvrige velfærdsprioriteringer i en reserve. Det er vel ikke sådan... Altså, jo, men den står ikke specificeret. Der står 8,7 milliarder til blandt andet... Den kan vi da godt lige tage nu. Klima, miljø, natur og forsvar og øvrige velfærdsprioriteringer. Skal vi så ikke lige vende, at hvis vi hiver 4... Lad os sige konservativt satser. 4 milliarder ud til forsvarsforliget, fordi det er vedtaget. De penge ryger ud. Så er der 4,7 tilbage. Så er der øvrige velfærdsprioriteringer. Det ved vi ikke, hvad er. Men hvis nu de der 3 milliarder til tidlig tilbagetrækning til nedslidte rækker, så ryger der lidt flere der. Så kan vi sige, at vi, hvis vi er flinke, så er der 2 milliarder tilbage til den store, store klimaomstilling.
Ja.
Er det nok, Per? I betragtning af, at man har sagt, at man vil være førernation. Altså, at man siger 2 milliarder ud af 37,4 milliarder i den store plan. For altså, Danmarks nye grønne parti.
Og så alle siger klima og siger flere penge og indsats og så videre. Jeg tror, man må indgå et nationalt kompromis på det der klimaområde der. For det er uendelig svært for menigmand at følge med i de der tal og størrelsesorden og initiativer og vindmøller og havmøller og jeg ved ikke.
Men man kan godt sige, at hvis man mener noget med det, så skal man finde nogle flere penge end det der. Hvis man går ud og vil vælges som børnenes og klimaets statsminister.
Ja.
Så skal man vel
Men altså, det er jo et spørgsmål, hvor...
Sættering efter næring, var jeg lige ved at sige.
Ja, jeg ved ikke, hvem der kan overskue, hvor meget det kræver. Og at først skal man jo vide, hvad man vil på det klimaområde totalt.
Så må man jo spørge nogle konsulenter, Per, ja, og så, og så har vi balladen.
Eller Klimarådet.
Eller, jamen, for eksempel. Nå, men det, og prøv at høre, det er jo lige præcis det. Vi har underskrevet en Paris-aftale, ja, som vi på ingen måde lever op til. Ja. Vi har et Klimaråd, som siger, at vi lever ikke op til noget som helst. De siger i hvert fald, 2 milliarder, det er overhovedet ikke nok. Altså, det er en skrædder i helvede, det her. Det er vel lidt besynderligt, er det ikke?
Jo, men altså, er den forskellig det fra de andre partiers klimaopfattelse?
Men synes du, det er godt?
Ja, det ved jeg ikke, men det er lige så godt i hvert fald.
Men understreger det så ikke, at vi skal vælge mellem en håndfuld dårlige løsninger?
Ja, det ved jeg ikke, om vi skal, men man må sætte sig sammen. Og så her mener jeg, at et af de store kompromiser vil være på sin plads på det klimaområde der. Og i stedet for at gøre til en politisk kampplads der, så få nogle løsninger på det. Og herunder også finansieringen.
Okay. De konservative er jo meget grønne også. Ligesom alle de andre partier, undtagen Pernille Vermund og Christian Thulesen Dahl, som ikke ville række hånden op, da de blev spurgt om, hvem der var det mest grønne. Men det var I også. Hvad siger I til det her, Helle?
Jamen, jeg skulle lige til at sige, at alle med respekt for sig selv har jo en grøn dagsorden i dag på i større eller mindre grad, så at, ja, forslaget om et nationalt kompromis på det her område, synes jeg, der lyder som en ganske fin idé, hvor man så også kunne få undersøgt til bunds, hvad er det egentlig, at der er udfordringerne, og hvad er det egentlig, vi har råd til at afsætte, og mulighed for at afsætte i den her sammenhæng. Jeg tror, man kommer til at bruge penge på klima fremover. Og jeg synes også, at man skal bruge penge på klima. Det er en af de allervæsentligste opgaver, som vi har.
Ja.
Så det synes jeg ikke, der er noget mærkeligt i. Spørgsmålet er mere, at hvor meget det egentlig er, man så skal sætte af, og det må man jo så undersøge, hvad man kan...
Men det, jeg bare mener, er, hvis man ser på prioriteringen af reklamekronerne og bannerne og de grønne spande med maling, som er blevet brugt på logoer, så er den procentvis kontra den procentvise del, som pengene fylder i partiernes, stort set alle partiernes udspil, så er der jo en kraftig diskrepans.
Jeg tror, man kan bruge uendelige midler på klima, og derfor så er det spørgsmålet om, hvor man egentlig sætter en grænse, fordi...
Man kan bruge uendelige midler på velfærd, man kan bruge uendelige midler på tilbagetrækning, det kan man gøre på alting. Det er jo, som I selv siger, politik er et spørgsmål om prioriteringer. Og prioriteringen i retorikken kontra handlingen på klimaet, synes jeg bare er...
Jeg tror, man er nødt til at gøre noget på klimaet. Jeg tror også i forhold, at det er noget, som ligger meget, det kan man jo også se på diverse målinger, det ligger meget højt hos befolkningen, ikke mindst de yngre generationer går rigtig, rigtig meget op i klima.
Så, det er jo dem, heldig, der skal leve i det.
Og heldigvis for det, vil jeg sige. Så jeg tror ikke, man kommer udenom, uanset hvilken regering, der kommer til magten efter det her valg, tror jeg ikke, man kommer udenom at gøre noget på det her område. Mm. Og jeg synes også, det er fornuftigt at gøre noget. Så er det et spørgsmål, hvor mange penge man så bruger på det, men det er et af de løfter, som jeg ikke tror, man og heldigvis bare sniger sig udenom.
Nej, men det er måske også derfor, man kommer med så lille et løfte. Bjørn Elmqvist.
Ja, og de programmer, som så fremlægges for økonomien de næste 5 år, eller 6 år, hvor det bliver frem til 2025, de virker jo urealistiske, hvis ikke der er afsat et eller andet, et beløb X eller et bud på det. Fordi der er i forvejen trukket på råderummet. Og hvad gør vi så? Hvis vi ikke har flere midler, så skal vi til at skubbe nogle af de poster ud, som man ellers har opstillet, hvis ikke vi har taget økologien med, klimaet med. Og der kan man jo selvfølgelig nå frem til en enighed, og det er udmærket, og jeg tror, der vil være rigtig mange partier med til at lave sådan et nationalt kompromis, eller et nationalt forlig, eller hvad vi skal kalde det. Men det ændrer jo ikke på, at der skal findes penge til det.
Ja. Men klima er jo også velfærd, er det ikke?
Hvis jo. Skulle...
jo. Så kan man jo
trykke det.
Specifikt end som så.
Det er jo det. Nå, men velfærd er jo defineret her som tryg og nær velfærd, ikke?
Ja.
Så der er jo sådan... Ja. Det er jo ikke luft... Frisk luft velfærd, der nedsat der. Men må jeg tage en lille... bare lige sådan helt konkret om det her økonomiske råderum. Og inden jeg gør det, så trækker jeg lige vejret og siger, at det her det er Radio 24/7, men lige er sprunget på. Per Kålund, Helle Schelle og Bjørn Helmqvist er på besøg, og vi har fingrene dybt nede i gør gode tider bedre for alle, som er Socialdemokraternes økonomiske plan. Her vil man som sagt bruge 37,4 milliarder i velfærdsprioriteringer frem mod 2025. Men vi sad i dette studie... der kigger jeg lige på producer Sande. Sidste uge eller forrige uge med blandt andet Henning Dyremoser, som er... ja, du kender ham i hvert fald, Helle Sjæle. I kender ham nok alle sammen. Han er finansminister. Og han har nogenlunde styr på tallene. Det kan man ikke kalde ham andet end en herre med det. Og han sagde, og det er bare lige det, jeg vil løbe forbi jer, at hvis man... Altså, i virkeligheden ville den ansvarlige udmelding være at sige, der er 24,5 milliarder, give or take, i det økonomiske råderum. Og man skal huske, det er jo projicerede penge. Ja. Det er jo ikke nogen penge, man ved, er der. Det man tænker, hvis vi gør sådan her, sådan her, sådan her, og hvis alting klapper...
Det er fremskrivninger.
Det er fremskrivninger. Så er der de penge, men de er der jo ikke. Det er ikke en kiste, der står, man kan gå hen og tage noget af. Det er penge, som muligvis vil komme, hvis planerne lykkes. Og derfor skal man også måske passe lidt på med den der sammenligning med familiens økonomi. Jeg tror da ikke, at jeg kan fremskrive mig og min kone i 6 år. Man kunne jo gå hen og få tvillinger, som suger alle penge ud af en. Det er bare et fiktivt eksempel. Men altså... så siger Henning Dyremose, nu kommer vi frem til det. Det ansvarlige ville være kun at bruge halvdel. Og sige, vi lader simpelthen, lad os sige 12 milliarder, stå i det økonomiske rådrum, fordi det er penge, vi ikke ved, om kommer. Så nu laver vi en plan for halvdelen, og så har vi en reserve. Altså, vi har simpelthen lidt på bankbogen. Det er jo også fornuftigt i en familieøkonomi. Til dårligere tider, hvis der går hul i taget, hvis der sker et eller andet. Helle Sjelle, er det politisk selvmord at komme med sådan en udmelding? Jeg tror, til et valg, i stedet for at sige, at vi bruger hele lortet og 10 milliarder oveni. Undskyld mit franske.
Altså, jeg vil nok sige, at dem, der er på valg på nuværende tidspunkt, at de kunne måske godt lytte lidt til den tidligere finansminister. Det tror jeg ville klæde dem, og jeg tror også, det ville være rigtig godt, at man lige så lidt mere på pengene, end man gør på nuværende tidspunkt. Men man kan jo bare se, at jeg vil ikke sige måske politisk selvmord, men måske tæt på at komme med en udmelding i forhold til det rit, der er i gang på nuværende tidspunkt om... og kampen om stemmerne, at der virker det som om, at man har gang i en forretning, hvor det mest handler om at bruge penge frem for at skaffe pengene i øjeblikket. Jeg så meget gerne, at man lyttede lidt mere til den tidligere
finansminister. Men altså, de konservative går jo heller ikke til valg på at bruge kun halvdelen af råderummet. Jeg sagde også til Henning Dyremose, men det er der jo ingen, der gør. Der er jo ingen, der vil stille sig op og sige, at vi vil kun bruge 12 milliarder. Og så står Lars Løkke og siger, at jeg vil bruge 69. Ja. Det er vel også... Per Kålund, er det...
Nu er det jo, det som sagt, som du også selv sagde, formand, det er fremskrivninger, det her, for den verden, vi er i i dag, og hvordan ser den ud op til 2025. Ja. Og så lægger de forskellige politiske partier planer for det her, og så kommer vi i gang, og så går tiden, og så har man det evindelige problem, som også tit er løsningen på mange af de ting her, det er, at forudsætningerne kan ændres.
Ja.
Og det vil sige, at forudsætningerne for indtjening og forudsætninger for import og landbruget og alt muligt, ikke sandt? At der er jo ingen, der forudser en statisk situation op til 2025. Der vil ske ændringer i det her undervejs. Og så må man selvfølgelig også ændre på det her råderumsdiskussion, afhængig af, hvilken situation man står i.
Nå, men det er jo bare, altså, man kan jo tage eksemplet fra 2006-2007 stykker, ikke? Hvor Anders Fogh sidder og er klar til at rive de økonomiske lærebøger i stykker, fordi det går så godt, og det kommer aldrig til at gå værre end nu, og det går glimrende, og altså alt er godt. Ja. Og så kommer der en økonomisk krise. Det, altså, for brug for tærskede udtryk, ville rettidig omhu vel være at sige, jamen, altså, fremtiden er usikker. Lad os da have lidt på kistebunden.
Ja, men det har man jo som regel også. De ligger jo et eller andet sted i Finansministeriet, nogle af dem, ikke? Altså, det er på finansloven og sådan.
Bedre gik det jo ikke i 2008. Det kunne man da have polstret sig bedre mod.
Det var altså, del med en grim situation.
Det er det, jeg mener.
Ja, og der var pengene brugt. Men altså, kunne forudse det og have henlagt til det der, det, jeg synes, det er i orden at køre på den måde, man gør her.
Så du synes ikke, at det her det er en form for overbudspolitik at sige, vi tager ravl og krat, hvad der er i pengekassen, bruger hele møllen, og så finder vi 10 milliarder mere?
Ja,
men end hvad der er.
Jamen, råderummet har, tror jeg, alle partier har sagt, det skal bruges på den og den måde, måske undtagen Liberale Alliance. Så har de jo sagt det, ikke sandt? Ja. Og med hensyn til 10 milliarder, der må jeg tage som forudsætning og så bede til, at kontrollen med de der penge...
Jeg kan godt lide, at du siger bede til. Altså, det siger vel meget om den her situation. Ja,
men at man ikke bruger de der... ikke iværksætter de der ting, før man har finansieringen i orden.
Men det er måske også derfor, at jeg godt kan frygte, hvor denne her valgkamp, den egentlig ender henne. Fordi godt nok kommer man med økonomiske planer, hvilket også er tradition for at gøre i en valgkamp. Men man holder sig jo ikke til det. Altså, der går lige et par dage, så kommer man med nye udspil i forhold til, hvad man også lige kan se på. Og hvor er det så egentlig, at vi ender henne, når vi når til stemmeurnerne? Det er jeg meget, meget spændt på i denne her sammenhæng. Og derfor ville det måske være lidt klogt. Også lige at tænke lidt over, hvor finansieringen skal komme fra.
Mm-hmm. Bjørn Enqvist?
Det er nu også en traditionel og klassisk diskussion. Det synes jeg, vi har været ude for mange gange før. Det, som partierne forfalder til, det er, i stedet for at give nogle prioriteringer og sige, det vil være første prioritet, så er vi det kommer lidt længere ned, og det næste, det er sådan og sådan. Så vil de jo være konkrete og kontante og sætte penge på. Det kan man måske godt forstå rent psykologisk, men omvendt, så er det jo ikke andet end prioriteringer, vi ser. Fordi, hvordan forholder folk sig til milliarder?
Mm-hmm.
Det,
jo, men det er...
Det er et sort snak et eller andet sted, og de beregninger, der ligger til grund for det, de er jo altså også skrivebordsberegninger. Mm. Vi går ud fra de forudsætninger, og så projicerer vi det ud, og så ender vi på det beløb, og så lægger vi det hele sammen, om det så svinger en halv milliard fra eller til. Det er ligegyldigt, ikke?
Så det, du siger, Bjørn Enqvist, er, at man i virkeligheden fra partierne burde tage alle de emner, man har på tapetet, og sige, her kommer de i prioriteret rækkefølge. Alt efter, hvor mange penge der er, så vil vi bruge mest på velfærd, så børn, så...
Og så definerer og så... det disse velfærd.
Dernede af, ja, præcis.
Ja.
Uden beløb på.
For det er jo i og for sig det, man gør. Der er meget få, der kan forholde sig, bortset fra fagøkonomer måske, til et beløb på 37,4 milliarder.
Og der er vel også meget få af de her beløb, der i sidste ende vil holde, når man står i 25 år spoler tilbage og siger, var det så de penge, der blev brugt?
Også det.
Næppe.
Jo, men lige det der med folkeoplysningen om 69 milliarder kroner, som Lars Løkke sagde, kontra at det er akkumulerede tal, og det er i virkeligheden 21 milliarder, og der har Bjørn Enqvist jo ret i at sige, hvordan opfatter vi som almindelige borgere 69 milliarder?
Jeg tror selv, Løkke sagde det meget godt, da han blev spurgt, de her 69 kontra de knap 21, som det faktisk var, så sagde han, 20 eller 69 milliarder, det er stadig mange penge. Jamen, det er da fuldstændig rigtigt.
Ja, så kan man sige, at 60 det er 3 gange 20, ikke? Så på den måde er det proportionerne, man udtrykker.
Mm-hmm.
Men man sætter altså kroner på.
Ja.
Og dermed forledes man til at tro, at der er styr på det.
Det er bedre sammenlignet med en Storebæltsbro, for eksempel. Sådan en kan man jo se.
Så du mener, man skal til at regne i Storebæltsbro?
20 milliarder kroner.
Ikke? Eller jægerfly.
Hvad siger du?
Eller jægerfly.
Jamen, er det ikke også det klassiske politikerspørgsmål, hvad koster en liter mælk? Jo. For ligesom at finde ud af, om de har fødderne på jorden, og så må man ligesom...
Ja, det er rigtigt.
Men altså, jeg skal ikke sidde og regne på, hvor mange... Men der er mange liter mælk på 37 milliarder.
Men det er måske
milliarder.
Også derfor, at det bliver lidt... Altså, ender med at blive sådan en eller anden stor grå masse for folk i forhold til de udspil, der kommer, og hvor meget får man egentlig ud af de udspil, der så kommer, fordi når der hver dag i stort set kommer noget nyt, altså, så kan jeg godt forstå, hvis herre fru Jensen sidder derhjemme og tænker, ja, i går var det her, og nu er det i dag, er det her, de prioriterer. Hvad er det egentlig, de kommer med i morgen? Er det hele måske, at man ikke får det ud af det, som man egentlig regner med som parti?
Men jeg synes,
det hele bare kører rundt.
Ja, men jeg synes, der er noget interessant ved Bjørn Enqvists forslag om emnerne listet op i prioriteret rækkefølge uden beløb på, fordi så vil man jo kunne se, ud fra den her plan, og i øvrigt også altså, langt de fleste af de andre partier, at man snakker om klimaet meget, meget højt, men hvis man ser den prioriterede rækkefølge, så vil det jo ligge nede i bunden, og så kan man holde de to billeder op, og så kan man sige, det her, det holder jo ikke. Altså. Det er ikke nogen dårlig idé, Bjørn Lundqvist.
Jo, men selv laver den liste første spørgsmål fra den første journalist til den sidste journalist, vil jo være, hvad koster det? Ikke? Og hvor kommer penge?
Jo, men altså, er det ikke også, fordi jerne politikere jo stiller det spørgsmål? I har jo gennem meget, meget lang tid stillet, altså lavet jo en hjemmeside til Dansk Folkeparti, hvor der stod, hvad koster det? Hvor skal pengene komme fra?
Ja, ja.
Altså, det er jo også jer selv, der stiller det spørgsmål, så hvis man... Hvad man fejrer for egen dør.
Hvad var det, vi kaldte det?
Tulliarderne. Men nu bordet jo vendt lidt, Per Kohler. Nu er det jo Christian Thulesen Dahl, der spørger, hvor pengene skal komme fra til al den velfærd.
Ja, men det skal vi også spørge ham om stadigvæk. Altså, er det ikke ham, der foreslog, at alle, der er fyldt 80 år, har krav på en plejehjemsplads?
Jo, det er rigtigt.
Og det kunne jeg godt tænke mig at se, det regnestykke der. For det må delme blive dyrt. Men...
Ja, men milliarderne strømmer jo hver dag, som Anders Samuelsen har sagt sig. Altså, det er fint nok. Der er lige sidste ting, jeg godt vil vende med jer omkring det her forslag. Gør gode tider bedre for alle. Og det er, Bjørn Lindqvist, du var inde på savn og mangler, var jeg lige ved at sige. Du talte om det her med politiet, som ikke stod nogen steder. Men der er to andre ting, som jeres venner over på den røde fløj, Per Kohlund har efterspurgt, nemlig at en hævelse af integrationsydelsen og afskaffelse af kontanthjælpsloftet, som I selv som parti har talt henholdsvis imod og for, da den nuværende regering har indført det, og sagt, at altså, I vil gerne hæve integrationsydelsen, og I vil afskaffe det her kontanthjælpsloft. Vi vil i hvert fald se på et eller andet. Der er ikke afsat en eneste krone til det i det her forslag. Hvordan skal man tolke det? Vil Enhedslisten og andre gerne vide?
Man skal forstå således, at der er sagt, at der bliver nedsat en kommission, eller hvad sådan noget hedder, til at se på alle de der ydelser og samspillet mellem dem. Mm-hmm. Og det er der nogen, der tolker som, at de skal stige, og andre måske, at de skal falde, nogle af dem osv. Men det arbejde skal gennemføres, og så må man se, om det ændrer noget på det. Jeg synes, at man skulle have kommet med en udmelding samtidig, der sagde, at det skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Og det er måske også det, der ligger i det. Jeg ved det ikke.
Giver det mening, Helsjælle?
Jeg tror, det handler meget om, at man, når man er Socialdemokratiet, bestemt ikke vil signalere noget som helst i retning af, at der kunne tolkes som en lempelse af udlændingepolitikken. Mm. Og derfor så er det mere bekvemt at for eksempel sige, at vi nedsætter en kommission, der skal se på det her. Så kan man spørge sig selv, hvor realistisk er det, at der så ikke sker noget, hvis Mette Frederiksen skal basere sin regering på venstrefløjen. Jeg tror ikke, det er særlig realistisk, at der ikke sker noget. Jeg tror, at venstrefløjen, Enhedslisten og SF, selvfølgelig vil komme og sige, at det her det er noget, der betyder så meget for dem. Så det er man nødt til at gøre noget ved. Men det er absolut ikke noget, som Mette Frederiksen har lyst til at tale om på nuværende tidspunkt. For hun ved godt, at der vil blive åbnet en flanke i forhold til socialdemokrater, som måske så kunne finde på at stemme på Thulesen Dahl eller endda gå længere ud.
Mm-hmm. Elmqvist?
Jamen, det udtryk, eller det svar, som er givet her fra Socialdemokraternes side, det er taktisk betonet, det er jeg helt sikker på. Jeg synes, det er mere neutralt, end det, du siger her, Helle, fordi det kan jo fortolkes, at dem, der kræver forbedringer, som at det udelukkes ikke. Hvorimod dem, der er imod forbedringer, de fortolker det på den måde, at det er der ikke givet tilsagn om. Så skyder man det ind i en kommission. Eller også kan det være en konsulent, Per, som kan komme i gang med at lave det.
Det ved man jo ikke.
man må jo gerne bruge nogen.
Men der er en kommission kræver at give noget sekretariatstøtte af en eller anden art, ikke?
Ja, ja.
Men der er, man synes også, at der er jo reelle problemer i det her med de ydelser. Det gælder blandt andet spørgsmål om huslejens indregning i det her, og hvordan det spiller ind og leveomkostningerne i øvrigt, ikke? Og der kan være nye Carina-sager, og jeg ved ikke, hvad i alt det her. Så jeg synes, det er rigtigt at få gennemgået hele det område der, samtidig som Helle Schiel også siger, at det understreger også, at udlændingepolitikken bliver ikke ændret.
Det tror jeg på. Der tror jeg, at du er enig med din formand. Det
ja, og også... med Helle Schiel.
Og med Helle Schiel. Det er det klare budskab, der kommer derfra. Godt, jeg ved hvad. Så lad os lige... Jeg blev bare helt inspireret af, at du lige nævnte Christian Thulesen Dahl og tulliarderne og hele det der. Skal vi bare lige hurtigt vende... at det jo ser lidt mystisk ud. At, at DF ser ud til at blive halveret, og Kristian Thulesen Dahl er jo ikke nødvendigvis, altså Lars Løkke ikke er den eneste, der måske er lidt i panik. Nu har Thulesen Dahl sagt ligegyldigt hvad, hvis det bliver en blå regering, så skal de med. Det har både ham og Søren Espersen været ude at sige. Er det lidt mere ydmyg? Bliver han til at arbejde med? Per Kålund?
Jeg mener, de har sagt, at de kun ville gå i regering, hvis de fik et godt valgresultat.
Det er rigtigt, men altså seneste melding fra Søren Espersen er, at hvis det bliver en blå regering, så skal Dansk Folkeparti med. Ja. Koste hvad det vil.
Jamen det er jo et ultimatum. Og det må man forholde sig til, når valget er overholdt eller overstået, ikke? Og se på det. Jeg tror i øvrigt, at Dansk Folkeparti får nok lidt flere stemmer end de der meningsmålinger. Plejer det ikke at få det, sådan set, så kommer måske lidt højere op, ikke? Men,
men jeg synes, man ser en massiv vælgerflugt. Nu ved jeg godt, man skal jo selvfølgelig være forsigtig med meningsmålinger, men selv med statistisk usikkerhed og alt det der, så er der
så er der taget et
ordentligt dyk.
Nu havde de jo et kanonvalg sidste gang, ikke sandt? Og det er klart, de skal gå tilbage. Spørgsmålet er, hvor meget, ikke sandt? Det der, men,
altså den seneste vægtede måling siger fra 21% til 10,8%, tror jeg. Og så kan man trække 2% fra eller lægge til. Det er stadigvæk voldsomt.
Ja, det er det.
Ja,
men måske også fordi, at de er blevet udfordret, at det yderst er højere, både Stram Kurs og Nye Borgerlige, som de ikke havde set lige komme, i hvert fald ikke Stramt Kurs til sidst. Og det vil sige, at nogle af dem, som har stemt på Dansk Folkeparti, de vælger så egentlig at tage et skryk endnu længere ud til højre, og synes faktisk lige pludselig, at Dansk Folkeparti, at det ikke længere nok for dem. Altså, det er et ganske normalt parti, som falder ind i rammen, som har været i Folketinget i så mange år, så det er helt blevet, det er blevet normaliseret. Hvorimod det nye og det spændende, det er så Nye Borgerlige og Stram Kurs, og som i øvrigt også jo så simpelthen trækker udlændingepolitikken endnu et skridt til højre. Så de der, jeg tror i høj grad, at hvis Stram Kurs og Nye Borgerlige ikke havde været der, så havde Dansk Folkeparti også haft en nogle andre muligheder, end de har på nuværende tidspunkt. Det er i høj grad dem, som gør, at de bliver presset.
Okay. Bjørn Elmqvist?
Ja, der er vælgervandringer, der går den anden vej også. Mm. Ja. Altså, de afgiver stemmer, det siger alle analyser i øjeblikket. Det gør de over til den anden blok. Og det må typisk være Socialdemokratiet. Og det har også været Socialdemokratiets formål hele tiden, sådan som jeg opfattede det i hvert fald, med deres træk mod højre på udlændingeområdet. Og det har vel givet gevinst et eller andet sted.
Ja, de er presset fra to sider, kan man sige.
Okay. Ja, jeg kan da bare sige, lytteranalysen fra i hvert fald en enkelt anonym lytter er, at Stram Kurs er en håndgranat. Folk stemmer på dem for at udtrykke utilfredshed og opgivenhed. Håndgranat, tror jeg, er meget rigtigt. Der er i hvert fald noget, der er sprunget i luften i den her valgkamp.
Skal jo have våbentilladelse for at have
man skal, ja, men det vil de jo også have, at etniske danskere skal have.
Ja.
Så kan man tænke over det. Lad os sætte et punktum der, fordi der er en sidste ting, som jeg gerne vil vende med jer, som intet har med folketingsvalget at gøre. Og så alligevel, fordi den er kommet sådan lidt under dække af folketingsvalget. Men hvis man lige har stået på, så er man gået glip af meget. Det er man selv ud om, men man kan samle op på det tabte på radio247.dk og podcast udsendelsen. Bjørn Elmqvist, Helle Sjelle og Per Kålund er på besøg. Men se, det alligevel løb forbi, at det er en lov, som er blevet vedtaget. Og altså, jeg havde intet opdaget. Nu sidder jeg her og lader, som om jeg opdager alle love, der bliver vedtaget. Det passer selvfølgelig ikke. Men den er bare meget interessant. Nu læser jeg bare lige ganske kort op fra beskrivelsen. Hvis du bliver ledig, så vil en lang række personlige oplysninger om dig blive lagt ind i en algoritme, hvis formål er at udpege, om du er i risikogruppen for at blive langtidsledig. Loven blev vedtaget 30. april, det vil sige altså lige før udskrivelsen af folketingsvalget. Og der tale om datakilder fra forskellige myndigheder, blandt andet etnisk herkomst, frafaldshistorik på uddannelser, sundhedshistorik og din alder. Og det vil så blive samkørt og sat ind i en algoritme, som så giver dig en form for score. Det må man selv. Jeg er ikke så begavet, at jeg lige kan sådan se det her. Men så får man et eller andet tal, og om det er højt eller lavt, det, jeg ved ikke, hvordan det vender, men så er man altså åbenbart i risiko for at blive langtidsledig. Det lyder en lille smule mystisk, det her. Bjørn Enfils. Bare sådan lige, jeg har lidt flere oplysninger om det. Der er flere ting, der har været lidt mystiske, blandt andet i behandlingen af loven. Sådan umiddelbart, hvad siger du som jurist til det her? Lyder det ikke sådan lidt?
Jo, og det er ærgerligt, at det er passeret under radaren. Der blev afgivet i sin tid, at der blev lavet udkast til forslaget.
Præcis.
En række meget kritiske høringssvar.
Ja.
En række meget kritiske høringssvar. Blandt andet fra IT-politisk selskab, eller forening, og fra retspolitisk forening. Og der var mange, der advaret mod det. Og prøvede at få det sammenholdt med persondataforordningen, som jo er blevet vedtaget.
Ja.
Og som betyder meget for mange private firmaer og virksomheder. For mit advokatfirma for eksempel, hvor vi har nogle kolossale forpligtelser.
Det er det, der populært hedder GDPR.
Ja, det er meget populært.
Ja. Præcis.
Men der påpegede man, der må der være en sammenhæng over til det. Og det blev der ikke rigtig skrevet noget om i pressen.
Nej.
Og så er det altså...
Altså i det hele taget blev der ikke skrevet ret meget om det her forslag.
Nej.
Det er trods for, at det er sådan ret indgribende.
Ja, og det undrer jo altså, at den overvågende presse, hvad den burde være, ikke havde fået fat i det her.
Mm-hmm.
Og nu står man med det. Det lyder det da godt, at det kommer op i en valgkamp nu om sider, fordi så bliver alle jo nødt til næsten alle partier til at sige, det vil vi slet ikke have. Og det må vi have lavet om, når vi vender tilbage til Folketinget.
Ja, så frem der er nogen, der bliver spurgt om det. Altså, for mig at se drukner det her jo fuldstændig i koranopbrænding og råderum. Jeg har ikke hørt nogen udtalelse om det her overhovedet, og det er jo det, der kan bekymre mig en lille smule. Men lad os lige spole en lille smule mere tilbage, for jeg er da glad for, at Retspolitisk Forening har været indover, fordi der er sket det, at man havde specifikt fra Beskæftigelsesministeriet...
man havde undladt at oplyse noget, ikke?
Præcis, man havde bevidst undladt bede datatilsynet om høringssvar.
Ja.
Altså simpelthen sagt, der er nogen, der godt kan komme med noget kritisk her. Ja. Skal vi lige lade være med at spørge
dem? Og det var en del af svaret netop, at det blev påpeget, altså høringssvar.
For ja, okay, ja, godt.
At datatilsynet skulle lige over. Men jeg vil sige, der var jo også et andet forslag, som heldigvis blev stoppet i tide, om en øget digitalisering af forvaltningen for kommuner. Det var en aftale, der var indgået mellem regeringen, et forlig, og Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Mm-hmm.
Og det var, hvordan man skulle kommunikere med borgerne på en række socialretlige områder, hvor der skulle sendes akterskrivelser, altså noget om, hvad myndighederne agtede at gøre, og klagevejledninger, og det skulle ligge i ens e-boks. Og den skulle man altså gå ind og reagere på. Og hvis ikke man gjorde det i tide, jamen så var det gældende ret, den retlige status, man havde som borger der.
Ja.
Det blev stoppet heldigvis, og er ikke kommet igennem Folketinget. Ja. Og i det hele taget er der på digitaliseringsområdet en uhyggelig mangel på forståelse for, hvad det betyder for borgerne i forhold til myndighederne her i Danmark.
Mm-hmm.
Og derfor er der nogen, der har foreslået, at vi skulle have et digitaliseringsministerium, en minister, der får et ansvar for det her, og sørger for, at datatilsynet bliver taget alvorligt.
Men det, der er problemet, er, at man har også nedsat et såkaldt dataetisk råd her i april, som skal se på sådan nogle ting. Men det mærkelige er jo bare, at de får sgu da deres sag for, undskyld igen, men for hvis de... ansvarlige ministerium ligesom sådan prøver at manøvrere uden om dem, der vil udtale sig kritisk. Det er vel et problem, Per Kålund, at man sidder med sådan noget?
Det er et problem også, at i det hele taget skal man have meget større opmærksomhed på hele det her IT-område, både fra lovgivers side og fra ministeriets side osv., fordi ellers går det helt agurk. Altså, der kan være så mange fordele at hente. Tager vi for eksempel sundhedsområdet, så kan man jo udvikle systemer, som er enormt anvendelige, for eksempel på stille af diagnoser af forskellige arter over for patienter. Og vi som patienter kan komme ind og alt muligt kan analysere sig frem og tilbage og se osv. Og så give lægerne et behandlingsforslag af en eller anden art. Ikke? Der synes vi, det er godt. Og så på andre områder, for eksempel det her med de langtidsledige og ledige, der bliver noget uhyggeligt noget, hvor man går ind og henter alle mulige parametre og oplysninger ind med det her. Og så sidder der nogle sagsbehandlere og handler ud fra det her, ikke? Og jeg kan ikke lade være at nævne et eksempel fra min egen datatid, som ligger årtier tilbage.
Det var den gang, der var hulkort.
Ja, men det var, jamen, altså, man skal jo alligevel have en vis linje i det. Den største leverandør dengang var IBM, IBM som nogen kalder det, ikke sandt? Og de havde indført nogle tests for de folk, der skulle beskæftige sig med de her maskiner. Og på amerikansk system var det skema og alt muligt, der kom ind, og så kunne man få klassifikationen A, B, C eller D på, hvilken egnethed man havde i forhold til at gå ind og betjene det her IT-system, ikke? Og A var selvfølgelig DVL, Superb og så videre, ikke sandt? Og der tog vi med mellemrum også en D'er ud fra nogle andre kriterier, en som havde fået D. Og blandt andet fik vi en af vores mest fremragende operatører nogensinde, som havde karakteren D fra leverandørens side. Ikke sandt? Og det har givet mig en livslang skepsis over for alle de der systemer der. Og jeg synes, man skal være... Jeg kan godt tilslutte mig, at man lavede et dataministerium eller et eller andet i den stil, som førte en overordnet kontrol med disse ting her. For almindelige borgere, de vil jo typisk sige, overvågning, jamen det er godt, og man fanger indbrudstyver, man fanger alt muligt af det ene og det andet, ikke sandt? Altså, det her er jo på vej mod et overvågningssamfund af uhyggelig karakter.
Der er flere lyttere, som skriver ind, at det minder jo om det her sociale pointsystem, man har i Kina. Jeg siger ikke, hvad er der endnu, men der er jo mindelser om det, hvis man ud fra etnicitet...
Ja.
Og frafaldshistorik på en uddannelse, ligesom sådan, når du er pakistaner, så bliver du da så nok langtidsledet lige om lidt. Det er jo ret
voldsomt.
Jo, men må jeg lige høre, altså i forhold til, nu læste jeg et par artikler for lige at være lidt forberedt på det her, fordi min datatid ligger så langt, ja, den er der, det er ikke eksisterende. Så derfor, men man havde jo den her Gladsaxe-model på et tidspunkt, som man kørte på forsøgsbasis, hvor man simpelthen altså lavede en form for algoritme også, som ligesom undersøgte forældre, hvor tit gik de til lægen, var de på overførselsindkomst osv., og ud fra det mente man at kunne finde ud af, om børnene så var i fare for at blive, vandrygtet, var lige at sige, mistrives, om de skulle fjernes osv., og sagde man, det kan man simpelthen ikke gøre det her. Og den erfaring havde man. Ja. Alligevel... Tænker man så, har man så nu indført den her mærkelige algoritme, der skal holde øje med langtidsledige? Jeg antager, at man gør det ud fra et, på en eller anden måde måske misforstået, men nobelt forsøg.
Jo, man indfører forsøg. Ikke for at skade folk.
Nej, man vil gerne, man vil gerne forebygge, og man vil gerne effektivisere, og man vil gerne nip it in the butt. Ja. Men hvor er det blinde øje sidder, Helle Sjelle?
Jamen, jeg synes, det er et mærkeligt og mystisk forslag. Og jeg synes også, det er grænsende til det lidt usympatiske i forhold til, hvordan vi egentlig møder mennesker. Det bliver meget på systemets præmisser frem for det enkelte menneske. Og hvad er det så, der er udgangspunkt for den her samtale, man skal have på det her jobcenter? Er det så, at der er noget data, der ligger her, der viser sådan og sådan frem for at møde mennesker?
Du får bare simpelthen bare en score.
Ja.
De kommer ind og så siger, Helle, du er jo en 8'er.
Jamen, det, er jo...
det ser ikke så godt ud.
Jamen, altså, hvor er det, vi er på vej hen? Jeg tror så, at det måske meget handler om, at man i netop i forhold til bekæmpelse og kriminalitet og alle mulige andre ting, for at tage et andet område, så man siger, der må man have mere overvågning. Og der bliver man altså nødt til en gang imellem at stoppe op og sige, er det her virkelig nødvendigt? Er det den måde, at vi vil have udstyret vores samfunds på? I forhold til det enkelte menneske, i forhold til borgeren. Om så vi skal have et direkte ministerium for det, eller ej, det ved jeg ikke, men jeg kunne i hvert fald godt tænke mig, at man var lidt mere vågen, lidt mere agtpågivende i forhold til, hvad det egentlig er, man foretager sig i forhold til det enkelte menneske.
Men må jeg så ikke spørge dig, Helle Sjelle, altså, jeg synes da også, og det tror jeg, der er bred enighed om her i lokalet, at agtpågivenhed over for det her er godt, men... Tilsyneladende, ud fra hvad man læser her, så er der jo en ekstrem agtpågivenhed, så meget, at man i Beskæftigelsesministeriet godt ved, at der er nogen, der er imod det her, og derfor undlader at spørge dem. Der er fuld agtpågivenhed, og derfor omgår man.
Men du ser det jo så også ud til, at datatilsynet er kommet ind over, ikke?
Jo, men det er altså, fordi, de ved egen kraft er nødt til at blande sig og sige, ja, det går jo ikke, det er jo et vanvittigt forslag, vi har dårlige erfaringer. Og i øvrigt, altså, man har jo gået ind og sagt for de her, som ved noget om det, at det her, det fører kun til en stigmatisering af mennesker, som er i fare for at blive langtidsledige.
Så glemmer man jo fejlkodningerne. Hvis nu en 29-årig arbejdsløs kommer ind, og så bliver fejlkodet på en eller anden måde, ja, så hænger det måske om resten af livet, for hvem pokker retter den fejl, ikke? Mm. Og det, jamen, sådan gælder det i alle systemer, ikke sant? Det, vi skal være meget opmærksomme her.
Men, Bjørn Elmqvist, er der behov for yderligere kontrol? Altså er kontrollen med altså alt det her med, vi har jo diskuteret det før, kan jeg huske, at høringssvar og så videre, høringsfrister skal jo først og fremmest overholdes. De skal gøres ordentligt. Men hvis man fra ministerierne kan omgå det på den her måde, nu lykkes det så heldigvis ikke, men altså loven er vedtaget, så langt, så skidt, kan man sige. Men er der behov for en opstramning af det eksisterende, mere end at der skal laves et dataministerium?
Jamen,
de kan vel også begynde at omgå tingene?
Jamen, det er rigtigt, og et ministerium er jo bare en opskydning på byråkratiet, kan man sige.
Mm-hmm. Ja, i værste fald, ikke?
At jeg sagde det her før, det var for at give datatilsyn mere power, altså en mere central placering. Man kunne da godt forestille sig måske at lave en ombudsmand.
Ja,
en ombudsmand.
Dataen driller også lidt her i studiet, jamen, alt er godt.
Ja, det. Så, som så uafhængig af statsmagten og af den politiske magt, kunne sikre, at det her det var i orden. Det var vel det, man forsøgte ved at lave datatilsynet.
Ja.
Og dette etiske råd, som du taler om, ikke? Fordi jeg vil da ikke føle mig tryg, og jeg tror heller ikke, at borgeren i hver henseende skulle føle sig tryg, hvis så der sad en minister, var ansvarlig for det her, og derfor gjorde det til et politisk emne. Derfor ville det måske være bedre at få en politisk uafhængig data overordnet, som kom ind og tog sig af det. Om det kan ske ved en udbygning af datatilsynet, og ved, at man tager det etiske råd og blander det sammen på en eller anden måde, det kan jeg heller ikke overskue. Men det er de tanker, man bør gå i retning af. Og så er der yderligere en ting, som vi slet ikke har været inde på, det er jo den nationale sikkerhed, der er ved det her. Fordi Forsvarets Efterretningstjeneste er meget opsat på, at vi har beskyttelse udad til af vores datasystemer i Danmark.
Mm-hmm.
Men hvis man hacker sig ind på det her system med algoritmerne, hvor den ene borger efter den anden er stemplet i en henseende.
Ja. Jo, og i hvert fald har samlet alle mulige oplysninger om en given borger, ikke?
Ja, så skal vi jo være sikre på, at det bliver på danske hænder, at der ikke er nogen udefra, der kommer og laver det. Og der kan vi jo se den voldsomme kamp, der er i øjeblikket mellem USA og Kina, om hvem der skal være enerådende på det her marked, om der må være flere operatører eller hvad, og i øjeblikket ser det ud til, at amerikanerne vinder med Google og alle de andre der.
Altså Donald Trump har nixet det kinesiske teleselskab Huawei.
Fordi der er måske døre ind for den kinesiske stat, den kinesiske...
Præcis, og derfor har Google så sagt, at man nu ikke vil
netop
arbejde
hvem,
med...
Hvem har døre ind til Google?
Ja, nå, du er god. Jeg tror ikke, der er nogen, der har
lige
noget
præcis
at lade de andre høre.
Og det bør vi jo huske, hver gang vi snakker datasikkerhed.
Mm-hmm. Helt sjældent.
Jeg synes, det ville være rigtig rart, hvis der efter det her valg, når det folketingsvalg er overstået, kom mere fokus på datasikkerhed i det hele taget. Og hele balancen mellem, hvad kan samfundet tillade sig over for det, og for det enkelte menneske? Hvor meget overvågning skal vi egentlig have? Er vi gået for vidt i forhold til det, som vi har på nuværende tidspunkt? Og jeg må da indrømme, når jeg ser et forslag som det her, så tænker jeg i hvert fald, at vi er på vej et sted hen, hvor vi ikke ønsker at være. Og det vil jeg rigtig gerne have. Af vores politikere.
Men det er vi jo også i kraft af, at din formand og justitsminister Søren Pape Poulsen har vedtaget nogle relativt stramme ting og udvidet overvågning, ikke?
Jamen, der er rigtig mange politikere, som har været med til at sige,
at vi skal gøre noget efter valget.
Jeg mener, der skal selvrensages over det hele i forhold til det her. Der er ikke nogen, der kan sige, at det kun er dem, der står på den her bane. Jeg synes bestemt, det er noget, hvor at man burde gøre en fælles indsats for.
Mm. Og så tror jeg også, at sanktionerne for misbrug og for manglende tilsyn og så videre bør skærpes betydeligt. Og så når der sker de her læk af dataregister rundt omkring, så bør der altså være en sanktion af en eller anden art, og som gør, at man måske præventivt kan forhindre lignende ting. Der er for meget lemfældighed omkring de her register rundt omkring.
Ja, og det skal så også gælde over for myndigheder, som misbruger det.
Ja.
Ja, jeg skulle lige så sige, beskæftigelsesministeriet skal vel også...
Lige præcis. Og så derfor kædens fejl af, tror jeg, og grunden til, at det er gået så forholdsvis problemløst for den stigende overvågning, det er jo borgernes egen holdning til det.
Ja.
Der er så mange, der synes, det er helt i orden, de lægger alt, hvad de har af data, alt, hvad de kan ud på Facebook og alt muligt, og er så glade for det, og kan ikke se noget problem i overvågning. Fordi det er selvfølgelig ikke dem selv, det går ud over, vel? Men vi skal nok til at have en mere skeptisk holdning som borgere i landet.
Så den nemme løsning ville være, hvis Beskæftigelsesministeriet allierede sig med Facebook og sagde, så vi kigger bare der. Så ved vi, hvad der er på færd.
Jo, der er jo mange, der er faldet. Det er dem, der har søgt førtidspension,
og
så
viser
de kan sagtens rejse rundt med sejlbåde. Og
vi behøver slet ikke alt det overvågning. Vi gør det helt af os selv. Orwell vil blive så skuffet over os. Nå, kære venner, vi har et minut tilbage, og det vil jeg bare lige benytte til at sige til vores kære lyttere, at... Ja, i virkeligheden bekende en lille synd, nemlig at vi her på det gode gamle Folketing også, vi beskæftiger os jo mest med Folketing, men vi burde jo, ligesom alle mulige andre drønner derude i medielandskabet, have snakket en lille smule mere om det EP-valg, som er på søndag den 26. maj, når vi skal sende repræsentanter ned, som bestemmer meget mere, end man måske skulle tro af den danske politik. 26. maj. Jeg antager, at jeg kan se på jer, at I skal ned og stemme. Husk det nu, ikke? Ja, du ser helt... Du må love mig, at du går ned og stemmer, Per.
Ja, men det er min gode hustrus fødselsdag, så det er
kronprinsens. Så tager du hende, og kronprinsen, jamen tag hende i hånden, og et lille flag, og så ned og stemme. Det er bare en opfordring til vores kære lyttere dernede, og når det så er overstået, så er vi selvfølgelig tilbage i det gode gamle Folketing, fordi den anden valgkamp er ikke slut endnu. Den drøner derudaf også på tirsdag, hvor vi er tilbage samtidig, samme sted. Tak for i dag.